How the Angel Came to Me and His Commission. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Monday evening, January 17, 1955, at the Lane Thick High School, Chicago, Illinois, USA. Kung giunsa pagduol sa manulunda kanako, og ang iyang pagsugo. Kining minsahi ni igsuong William Marion Branham, unang giwali sa Ingles ni adtong Lunes sa gabi, Enero 17, 1955, sa Lane Thick High School, Chicago, Illinois, USA.
And the brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
Og ang mga kaigsuonan tingali, makita ko ang pipila ka mga tape recorder dinhi. Og ilang iga-record kini, siyempre.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders and you run that right back through, you can get your case exactly.
Sa tanang higayon, gusto ninyo mahibaluan kung unsa gayod ang gisulti sa balaang espiritu nganha kaninyo, pagpakikita lang sa maong mga igsuon dinhi nga nagakupot ni ining mga tape recorder, mahimo nilang igapadungog kini pag-utro, eksaktong masabtan ninyo ang inyong kabutang.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says.
Og bantay og tan-awa kung dili ba gayud mahitabo kini sa ingon ka eksaktong pagkasulti niini. Nakita nyo?
When you hear it, breathe out, thus saith the Lord.
Sa dihang madungog mo kining nagaingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo.
A certain thing or this is this way or just check it over and see if that's right or not.
O sa kapihong butang o kini mamahimong ingon niini, o susiha kini pag-usab og tan-awa kung husto ba kana o dili.
It's always that way.
Kita nyo, kanunay ingon ni anak gayud.
Now, for just a little background.
Karon, alang sa usalang kapasiuna.
And I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
Og medyo nalipay ako nga pipila lang kita karong gabiuna dinhi, usalang kita kapamilya, dili ba? Wala ka nato ni usaman, ingon nga dumuloong.
Guido, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now because we're...
Dili kita. Magamit ko na gayod ang gramatika kong pang-Kentucky og batiun nga sa amu alang ako mismo karon tungod kay kita.
We're just an... I ain't throwing off on Kentucky now. If there's anybody here in Kentucky...
Kita gayoy, og dili ko karon nga ginapadaplin ang Kentucky kung aduna man dinhi nga taga-Kentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand.
Aduna ba'y taga-Kentucky dinhi? Ipataas ang imong kamot.
Say, I should feel right at home.
Ingon ko na, angay lang mabati nga naa ako sa amua karon, dili ba?
That's mighty fine.
Maayo kayo ka na.
My mother used to run a boarding house.
Nagdumala sa una ang akong inahan sa usa ka balay paabangan.
I went down there one day to find out.
Og usa ka adlaw miadto ako didto aron hibaloon.
There a great group of men boarded there and a big long table set.
Adunay usa ka grupo sa kalalakinan ang nag-abang didto og didto sa dako taas nga lamisa ng lingkod.
Now, I said, how many here from Kentucky stand up?
Og ingon ko, pila ba dinhi ang taga Kentucky magtindog?
Everybody stood up.
Mitindog ang tanan.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky?
Og miadto ako sa simbahan ni adtong gabi una sa akong simbahan og ingon ko, pila ba dinhi ang taga Kentucky?
Everybody stood up.
Mitindog ang tanan.
I said, well, that's very good.
Busa ingnon ko, bueno, pagkamanindot ka na.
The missionaries have done a good job. so thankful for it.
Maayo gayod ang napamuhat sa mga misyonero. Busa mapasalamaton kayo kita niini.
Now, in the book of Romans, the 11th chapter, and the 28th verse.
Karon diha sa basahon sa mga taga-Roma, sa ika-unsi nga kapitulo o sa ika-28 nga bersikulo.
Listen closely now to the reading of the scripture.
Pagpaminaw og maayo karon sa pagbasa sa maong kasulatan.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Labot sa maayong balita, sila mga kaaway sa Dios alang sa inyong kaayuhan. apan labot sa pagpamili niya, sila mga pinalangga sa alang sa pahinungdan sa ilang mga ginikanan.
For the gifts and callings of God are without repentance.
Kay ang mga gasa ug mga pagtawag gikan sa Dios dili mabakwi.
Shall we pray?
Magaampo kita.
Lord, help us tonight now as we approach this reverently.
Ginoo, tabangi kami karong gabhiuna samtang nga matinahuron kaming nagaduol niini.
With all of our heart and sincerity.
Sa tibuok namong kasing-kasing diha sa pagkamatinuuron.
Only for your glory these things are said.
Alang lamang sa imong kahimayaan nga nasulti kining mga butanga.
Help me, Lord.
Og tabangi ako, Ginoo.
And put just in my mind just the things that should be said and how much to say.
Og ibutang gayod sa akong hunahuna ang mga butang nga angay lang isulti og kung unsa lang kadaghan ang isulti.
Stop me when it's your time.
Ipahunong ako kung oras mo na.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience.
Ginapangamuyo ko nga madawat sa matag kasing-kasing kining mga butanga alang sa kaayuhan sa mga masakiton ug sa mga nanginahanglan sa niining mga mananambong.
For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Kay akong ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small and I'll try not to keep you too long.
Karon, gusto kong sugdan kini nga hilisgutan samtang dutay pa lang kita og paninguhaon kung dili kamo langayon og maayo.
I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time.
Ipahimutan ko na ang akong relo din hidapit og buhaton ang tanan kong mahimo karon.
So you can be back tomorrow night.
Aron nga mapapauli kamo sa ustong oras, aron nga makabalik pa kamo ugma sa gabi.
Now be in prayer.
Karon magampo gayod.
I don't think the boy even give out cars. I've never asked him whether he...
Wala ko kabalo kung ang anak kong lalaki nang hatag ba og mga card. Wala gayod ako nakapangutana kaniya kung siya man.
And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter.
O kung wala man sila nakapanghatag o kung nakapanghatag man sila, wala. Walay kabilinggan.
We got cards in here anyhow if we have to call some.
Aduna kitay mga card dinhi bisan pa man kung kinahanglan man nato mang tawag og pipila.
So if not, well, we'll just see what the Holy Spirit said.
Busa kung wala man, aba tan-aw na lang nato kung unsa may igasulti sa balang espiritu.
Now if you listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this because it deals with my own personal being.
Karon kung maminaw kamo og maayo, karon kini mahimong ingon nga ako, ingon nga pipila lang kita dinhi, hustong higayon kini aron sa pagsugilo niini, kay kini may kahilambigitan kini sa akong personal nga pagkatao.
And that's the reason I read this scripture tonight.
Og kana ang hinungdan nga gibasa ko kini nga kasulatan karong gabi una.
That you might see that gifts and callings are not anything that anyone can merit.
Aron nga makita ninyo nga ang mga gasa ug pagtawag dili unsa man nga mahimong ikapanghinambog ni kinsa man.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel.
Si Pablo nga nagasulti dinhi nag-ingon ang mga Hudiyo nga didto na sa linya sa Ebanghelyo
was blinded and away from God. That for our sake,
gibutahan og napahilayo sa Dios kana alang sa atong kayuhan.
But the verse just before that said, all Israel will be saved.
Apan ang garay sa dili pa ni ana nag-ingon, mamaluwas ang tibuok Israel.
All Israel will be saved. According to the election,
mamaluwas ang tibuok Israel, sumala sa pagpili.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place.
Gihigugma sila sa amahang Dios o gibutahan sila aron nga kitang mga hintil magkaaduna og kahigayunan.
Now of repentance that through Abraham his seeds could bless all the world according to his word.
Aron sa paghinulsol nga pinaagi kang Abraham mahimong panalanginan sa iyang binhi ang tibuok kalibutan sumala sa iyang pulong.
See how the sovereignty of God is?
Nakita niyo na kung unsa ang kagahom sa Dios?
His word just got to be.
Kinahanglan mamaingon ana gayud ang iyang pulong.
He just can't be nothing else.
Dili siya mamahimong uban paman.
And now, we, by God has elected us, He's elected the Jew.
Og kita karon pinaagig, pinili kita sa Dios, pinili niya ang mga Hudiyo.
And He's all these things is God's foreknowledge.
Og iyang, ang tanan ni ining mga butanga, daan ang nahibaluan sa Dios.
When He spoke of them, what would be, He foreknew it.
Sa dihang nagsulti siya mahitungod kanila sa kung unsay mahitabo, daan na niyang nahibaluan kini.
Now God, in order to be God,
karon ang Dios, aron nga mamahimong Dios,
at the beginning, He had to know the end or He wasn't the infant God.
Kinahanglan nga nahibalo na siya sa katapusan sa sinugdanan pa lang, o dili siya ang walay kinutuban nga Dios.
God's not willing that any should perish, certainly not.
Dili buot sa Dios nga may bisan kinsa nga mahanaw, siguradong dili gayod.
He doesn't want anyone to perish.
Dili niya buot nga dunay mahanaw.
But at the beginning of the days, the world.
Apan sa sugod pa lang sa sinugdanan sa mga adlaw sa kalibutan,
God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Nahibaluan na gayod sa Dios kung kinsa ang maluwas o kung kinsa ang dili maluwas.
He didn't want the people to be lost.
Dili niya gusto nga mawala ang tao.
It's not His will that any should be lost.
Dili kini iyang kabubuton nga may sibisan kinsa nga mawala.
But it's His will to save everybody.
Kung dili kabubuton niya nga maluwas ang tanan.
But He knew from the beginning who would and who would not.
Apan nahibaluan na niya gikan pa sa kinasugdanan kung kinsa ang mamaluwas o kung kinsa ang dili.
That's reason He could foresee.
Mao kana ang hinungdan nga mahimo niyang isulti ng daan.
This thing will happen, that thing will happen.
Kini nga butang mahitabo, kana nga butang mahitabo.
This will be that, this person will be that way.
O kini mamaingon ni ana, kining tawhana mamaingon ni ana.
See, He could foreknow it because He's infant.
Kita nyo, daan na niyang mahibaluan kini tungod kay siya walay kinutuban.
If you know what it means, that's just there's nothing that He don't know.
Kung nahibalo ka mo kung unsay pasabot ni ini, kana lamang maoy, walay bisan unsa man nga wala niya nahibaluan.
See, He knows, well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything.
Kita nyo, nahibalo gayud siya. Bueno, walay bisan unsa man sa wala pa nagkaaduna og panahon, o guman nga ang panahon na wala na, kita nyo, nahibalo siya sa gihapon sa tanan-tanan.
Everything is in His mind.
Ana-ana ang tanan sa iyang huna-huna.
And then, as Paul said in Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault?
Ug dayon sama sa giingon ni Pablo diha sa mga taga-Roma sa ika-8 ug ika-9 nga kapitulo, kung ingon ana, nganong nagapangita pa man siya sa gihapon ug kapasanginlan.
So we see that.
Busa makita nato nga.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Bram, do you believe that?
Apan ang Dios, sama sa pagwali sa maayong balita, adunay miingon, Igsoong Branham, nagatuo ka ba ni ana?
I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible.
Ingon ko, tanawa. Miingon, Calvinista gayud ka siguro. Ingon ko, Calvinista ako, samtang ang Calvinista anaa pa sa Biblia.
Now there's a limb on the tree, this Calvinism.
Karon, adunay usa ka sanga diha sa kahoy nga maoy Calvinismo.
But there's more limbs on the tree too.
Apan daghan pang mga sanga diha sa maong kahoy usab.
A tree has more than one limb.
Labaw pa sa usa ka sanga ang aduna sa kahoy.
If you just want to run it on out there in the eternal security.
Gusto niya lang ahisgutan kini ug ayo paingon ngadto sa walay katapusang kasiguruhan.
And after a while, you go on off into universalism and you drop off out there somewhere.
Og taud-taud humani ana, patipas ka na paingon sa universalismo, og diritso ka nang pasimangad to sa kun asa man.
There's no end to it.
Wala na'y katapusan sa ingon ini.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism.
Apan sa dihangan agihan mo ang Calvinismo, pagbalik og sugdi na usab ang Arminianismo.
See, there's another limb on the tree and another limb on the tree.
Kita nyo, adunay usa pa kasanga diha sa kahoy, o usa pa kasanga diha sa maong kahoy.
Just keep on the whole thing together makes the tree.
Pagpadayon lang, ang tibuok nining butang nagalangkob sa maong kahoy.
So, I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Busa nagatuo ako diha sa Calvinismo samtang nga nagapabilin kini diha sa kasulatan.
And I believe that God knew before the foundation of the world.
Ug nagatuo ako nga nahibalo na ang Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
Chose his church in Christ.
Nga gipili na ang iyang iglesia diha kang Kristo.
And slayed Christ before the foundation of the world.
O gipatay na si Kristo sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
Scripture said so.
Maoy giingon sa kasulatan.
He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
Siya mao ang kordero sa Dios nga gipatay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan.
And Jesus said he knew us before the foundation of the world.
Kita nyo, og nag-ingon si Jesus nga nakaila na siya kanato sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan.
Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed.
Nag-ingon si Pablo nga siya nakaila na siya kanato ug ipili na nga daan aron mahimong mga anak nga sinagup pinaagi kang Jesus Kristo sa wala pagayud na purma ang kalibutan.
That's God, that's our Father.
Ingon ni ana ang Dios, ingon ni ana ang atong amahan.
See? So don't worry, the wheels are turning just right.
Kita niyo, maunga ayaw pagkabalaka, nagatuyok ang mga ligid nga husto gayud.
Everything's coming just in time, the only thing is get in the turn.
Nagakatakdo gayud sa panahon ang tanan. Ang kinahanglan lang, maoy, musubay ka sa maong pagtuyok.
And that's the good part about it, then you know how to work when you're getting in the turn.
Ug mao ka na ang maayo nga bahin may tungod ni ini. Dayon nahibalo ka kung unsaon pagbuhat sa dihang nagasubay ka sa maong pagtuyok.
Now, notice now, the gifts and callings without repentance.
Karon, himatik di karon, ang mga gasa ug mga pagtawag dili mabakwi.
That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Sa ingon ni ana lang nga paagi, nga akong mahimong ibase subay sa kasulatan ang akong pagkatinawag diha sa Ginoo.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal.
Og nagasalig ako uban sa akong mga higala karong gabi una nga siguradong makasabot ni ini og dili muna-huna nga personal kini.
But that you might have an understanding.
Kun dili aron nga magkaaduna kamo og pagsabot.
And know just what the Lord has said that he would do.
Og mahibaluan kung unsa gayud ang kung unsay giingon sa Ginoo nga iyang pagabuhaton.
And find something moving and then follow in it.
Og makita ang usa ka butang nga nagapanglihok og dayon sundan kini.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision.
Karon sa sinugdan ang unang butang nga manunduman ko mao ang usa ka paranaon.
The first thing that I can recall to my mind is a vision.
Ang unang butang nga nagabalik sa akong hunahuna mao ang usa ka paranaon.
That the Lord gave me.
Nga gihatag sa Ginoo kanako.
And that was many, many years ago. I was a little bitty boy.
Og daghan na kadto, daghan ng mga tuig kadto nga milabay nga usa pa ako kagamatoy nga bata.
And I had a rock in my hand.
Og kum-kum-kum-kum-kuni adto sa akong kamot ang usa ka bato.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress.
Karon, pasayloan ninyo ako. Akong mahinumduman sa dihang nagsulob ako ni adto og hataas nga sinina.
I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses.
Wala ko kahibalo kung kamo ba kinsa man kaninyong tanan nga igo na ni adto ang panuigon nga makahinumdum sa dihang ang mga batang lalaki na nagsulob pa og mga hataas nga sinina.
How many in here remembers when children wore it? Yes.
Pila ba dinhi ang nakahinumdum sa dihang ang mga bata ni adto na nagsulob pa? Oo.
Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live.
Og mga hataas nga sinina. Bueno, nahinumduman ko dito sa gamay kong payag kundiin kami nagpuyo ni adto.
I was crawling on the floor.
Gakamang pa ako ni adto diha sa salog.
And it was someone, I don't know who it was, come in.
Ug may usa ka tawo, wala ko kaila kung kinsa kadto ang misulod.
And mama had worked a little blue ribbon in my dress.
Ug giayo ni adto ni mama ang usa ka gamay nga asul nga ribbon sa akong sinina.
And I was just barely able to walk.
Ug halos dili pa ako makalakaw ni adto.
But I was crawling now and I stuck my finger in the snow on their feet.
Pero gakamang na ako ni atong tungura, og nakuhit na ako sa akong tudlo ang nibi diha sa ilang tiil.
And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm.
Og gikaon ko ang nibi gikan sa tiil niya nga nagatindog ni adto sa kilid sa halinganan nga nagpainit.
I remember my mother jerking me up, hard.
Nahinumduman ko nga gialsa ako dayon sa akong mama tungod ni ini.
And then the next thing I remember,
og ang sunod butang nga akong nahinumduman,
must have been about 2 years later.
Siguradong mga duha na katuig humani adto.
I had a little rock.
Nga aduna ko'y gamay nga bato.
And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Og magtulo na ako katuig ni adto, og ang gamay kong igsoong lalaki ni adtong tungura, halos magduha na katuig ang panuigon.
And so we were out in the back of the yard.
Og busa didto kami sa likod nga bahin sa nataran.
Where there was just an old shipyard.
Kundiin adunay hiniblas nga kural.
Where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it?
Kundiin didto nila sa una ginadala ang mga kahoy o ginabugha ang maong mga kahoy. Pila ba kaninyo ang nakahinungdom sa niadtong mga panahon sa dihang inyong guyuron ang kahoy didto sa likod nga nataran og bughaon kini?
But I wear a tie even tonight. I'm riding home.
Nganong nagsulob pa ako og kurbata bisan karong gabi, ako ngani aman sa panimalay ko mismo.
Then when we out there in the old shipyard, there's a little branch that run down there, come from the spring.
Dayon sa dihang ilang, sa gawas dito sa maong hiniblas nga kural, adunay usa ka gamayng sanga sa sapa nga nagadagayday dito nga nagagikan sa tuburan.
Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket and bring it down.
Adunay usa ka naugan ng tabayag nga gihimong kabo didto sa maong tuburan kundiin mukalos kami og tubig og ibubo kini sa karaang balde, karaang sidro nga balde og dalhon kini sa ubos.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died.
Mahinumduman ko ang ulahing higayon nga nakita ko ang gamay ko nga tigulang na nga lula sa wala pa siya namatay.
She was 110 years old.
Usa ka gatos og napulo na katuig ang iyang katigulang ni adto.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died.
Og sa dihang namatay siya, gibangon ko siya nga gipasanday sa akong mga bukton og gigako siya sama ni ini sa wala pagayod siya namatay.
She put her arms around me and said, "God bless your soul, honey, now and forever." When she died,
iya akong gigakos og miingon, "Panalanginan sa Dios ang imong kalag pinangga karon og sa dayon sa dihang namatay siya."
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life.
Og nagtuo ko nga wala ang maong babaye nakapanag-iyaman lang og usa o sa kapari sa sapatos nga iya hagayod sa tibuok niyang kinabuhi.
And I remember watching her, and even I was a young man would go down to see him.
Og mahinumduman ko diha sa pagtan-aw kaniya, og bisan sa batan-on pa ako ni adto, moadto ako didto aron sa pagpakigkita kanila.
Every morning, she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water, and come back.
Mubangon siya matagbuntag nga nakatiniil, og nga mulakaw ni anang nibi paingon dito sa maong tuburan. Musagob og usa ka balde nga tubig og mubalik.
Her feet right in that, so don't hurt you. She lived to be 110, so.
Ang iyang mga tiil nga nakatunog mismo ni ana, busa dili kini makadaot kaninyo. Nabuhi siya nga usa ka gatos og napulo ka tuig. Busa.
She was very, very rugged too.
Oo, sir. Pagkahimsog niya gayud usab.
So then, I remember she was going to tell me about my father's marvels that he played with when he was a boy.
Busa dayon, manunduman ko nga na istoryahan niya ako, mahitungod sa mga dyulin sa akong amahan nga maoy ginadula-dulaan ni ini sa bata pa kini kani adto.
And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic?
Ug kadtong luoy nga tigulang ko nga lula, sa una-huna ko, unsaon man niya pagpakasaka ni anang lawak sa atop.
Little old two-room shack and had an attic up there.
Usa ka gamay, daan na nga balay-balay, ug aduna ni ini sa itaas ug usa ka lawak sa atop.
They had two saplings cut in a ladder made to go up.
Og nagputol sila og duha ka linghod nga kahoy og naghimog hagdanan aron makasaka.
Lasig one out, she said, after dinner I'm going to tell you, show you your daddy's marvels.
Bueno, ingon ko. Bueno, karon miingon siya. Karon human pagpanihapon isulti ko na kanimo, ipakita ko na kanimo ang sa imong ang madyulin sa imong papa.
I said, all right.
Og ingon ko, sige.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do.
Busa ipakita na niya kanako ang mga niini, sulod sa usa kakaban dito sa itaas kundi iniya ginapanghipos ang iyang mga butang sama sa ginabuhat sa mga katigulangan kaniadto.
Now I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder?
Og huna-huna ko, unsaon bagayod ni anang luing tigulang ko nga lula pagsaka ni anang hagdanan.
So I got around there and I said, Grandma,
busa mi biyo ako didto og ingon ko, Lola.
I said, now wait, honey, I'll get up here and help you.
Ingon ko, karon kadyut lang la, musaka ako dinhi og tabangan ta ka.
She said, stand aside.
Miingon siya, padaplin.
Up that ladder she went like a squirrel.
Pasaka ni adtong hagdanan, mikat-kat siya nga susama sa usa ka squirrel.
She said, well, come on.
Miingon siya, bueno, alina.
And I said, all right, Grandma. I thought, oh my, if I can just be like that.
Og ingon ko, sige lula. Huna-huna ko, oh sus, kung mamahimo lang unta ako nga sama ni ana.
That much strength in me yet at 110 years old.
Nga ingon ni ana, kakusgan ako, bisan pa nga usa ka gatos og napulo na katuig ang kagulangon.
Now, then, I remember being at this little old spring that had a rock.
Karon. Akong nahinumduman dayon ingon nga atua ako ni ining gamayng tuburan og aduna koy bato.
I was throwing it down like that in the mud trying to show my little brother how strong I was.
Og ilabay kini didto sama ni ana didto sa lapok sa pagpaningkamot nga ipakita sa luoy kong igsuong lalaki kung unsa ako ni adto kakusgan.
And there was a bird sitting up in the tree and he was just chirping, turning around, a little robin or something.
Og aduna ni adto og usa ka langgam nga nakatugdon diha sa kahoy og nagsigi kini og tweet-tweet, nagsigi tuka-tuka usa ka gamay nga robin o unsa man.
And the little robin, I thought he spoke to me.
Og ang maong gamay nga robin, abi ko nagsulti siya kanako.
And I turned and listened and the bird flew away.
Og milingi ako og naminaw og milupad na palayo ang maong langgam.
And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Og usa ka tingog ang miingon, mugugol ka og dako nga bahin sa imong kinabuhi duol sa usa ka syudad nga gitawag og New Albany.
It's 3 miles from where I was raised.
Tulo ka na ka milya kun diin ako gipadako.
Went about a year later to the place.
Sa pag-adto mga usa ka tuig humani adto sa maong lugar.
Have no idea of ever going New Albany.
Nga walay ideya kung unsa gayod New Albany.
Along through life, how those things.
Sa nangaging mga panahon, kung unsa nga kadtong mga butang.
Now look, my people was not religious.
Karon tanawa, ang akong mga paryente dili relihiyoso.
My father and mother did not go to church.
Ang akong amahan o inahan, wala ni adto nagasimba.
Before that, they were Catholic.
Sa wala pa ni ana, mga Katoliko sila.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess.
Ang batan-on ko nga pag-umangkon nga lalaki nga ani adinhi, kun asa man karong gabi una siguro.
I don't know, he's a soldier.
Wala ko kay balo, usa siya kasundalo.
I'm praying for him. He's Catholic himself, still Catholic.
Nagaampo ako alang kaniya, Katoliko siya mismo, Katoliko sa gihapon.
And last evening when he was here and saw those things of God.
Og sa miaging gabi, sa ania pa siya og nakita ang kadtong mga butang sa Dios.
He was standing right there at the platform. He said, stand there.
Atua siya mismo didto sa entablado. Miingon siya, nga nagatindog didto.
And said, Uncle Bill, he's been overseas for a long time, said, and I've seen that.
Og miingon siya, Tito Bill, atua siya sa gawas nasud sa dugay nga panahon. Miingon, sa dihang nakita ko kadto.
Said, that don't happen in the Catholic Church.
Miingon, kana, wala kana nagakaitabo sa Iglesyang Katoliko.
He said, I believe Uncle Bill, you're right, he said.
Mingon siya, kana, ako, nagatuwa ako, Tito Bill, nga husto gayud ka, ingon niya.
And so I said, honey, it isn't me, right? It's him that's right.
Og busa ingon ko, dong, dili kini nga ako ang husto. Siya kini nga mao ang husto.
See, him that's right.
Kita nyo, siya nga mao'y husto.
And so, he said, I said, now I'm not asking you to do nothing, Melvin.
Og busa ingon niya nga siya, ingon ko, karon dili nga ginahangyo ta ka og unsaman, Melvin.
But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Pero alagari gayud si Ginoong Hesus Kristo sa tibuok mong kasing-kasing, pag-adto sa kung asa man nga gusto mo.
But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew.
Apan siguraduha nga diha sa imong kasing-kasing, natawo na si Hesus Kristo.
See, in your heart, and you go to any church you want to after that.
Kita mo, sulod sa imong kasing-kasing, dayon pag-adto kung asa man nga iglesia ang gusto mong adtuan humani ana.
Now, but the people before me were Catholic.
Karon, apan ang mga kaparyentihan nga nauna kanako mga Katoliko sila.
My father's Irish, my mother was Irish.
Irish ang akong amahan, og Irish ang akong inahan.
The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian.
Ang bugtong nalahi diha sa maong dugong pagka-Irish, mao nga usa ka Cherokee Indian ang akong lula.
My mother is just about a half-breed.
Halos mistisa lang ang akong inahan.
And so then, to me, it's our generation, after three, it's done faded out.
Og busa dayon ako, alang kanako, kining akong ang among henerasyon sa inig katulo na wala na.
But that's the only break in being strictly Irish. Harvey and Branham was the name.
Apan maulang kadto ang nalahi sa amo gayod nga pagka-Irish, Harvey ug Branham ang apelyido.
And then behind that was Lyons, which is still Irish.
Ug dayon mga Lyons na ang sunod ni ana nga Irish gihapon.
And then they was all Catholic, but myself we had no religious training or teaching at all as children.
Ug dayon mga Katoliko silang tanan. Apan ako sa akong kagalingon, wala kami gimatuto sa pagkareliyoso o sa mga pagtudlo man lang ingon nga mga bata pa.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now.
Apan ang kadtong mga gasa, kadtong mga pananaon, nakakita na ako mismo kaniadto og mga pananaon sama sa makakita ako sa karon.
That's right. Because gifts and callings are without repentance.
Husto ka na. Tungod kay ang mga gasa ug mga pagtawag, dili mabakwi.
It's the foreknowledge of God. God doing something.
Kini sa daan ng pagkahibalo sa Dios, ang Dios nga nagabuhat ug usa ka butang.
Down through life, I was afraid to say anything about it.
Sukad pa kaniadto sa akong kinabuhi, nahadlok ako sa pagsulti sa unsamang butang mahitungod niini.
You've read my story in the little book called Jesus Christ the Same Yesterday and Forever.
Nabasa na ninyo ang akong kasaysayan diha sa gamayng basahon nga gitawag si Jesus Kristo ang mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan.
I think it's some of the books, these other books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? Is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is.
Siguro anaa kini sa pipila sa mga libro sa niining uban pa. Husto ba kana, Gene? Anaa ba kini dinhi sa naandan? Naandan na nga libro sa maong libro nga aduna kita karon? Kini ba ang kasaysayan sa kinabuhi sa pagtuo ko maugyod?
Then when we had in that awful my own books now, I've never read them myself.
Kung ingon ana, aduna kitay dili ba kana sa likwaot? Mga kaugalingon kong libro og wala ko pagayod sila nabasa mismo.
But somebody else writes them.
Apan uban nga tao ang nagsulat sa mga niini.
So then it's just something they've taken a meeting. I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Busa kung ingon anang mga butang lang kini nga ilang nakuha sa mga panagtigom, nahibaloan ko na kana, busa kanunay akong nagapaabot alang sa uban pang butang nga mahitabo.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Busa dayon maayo kaayo ang mga niini. Nabasa ko na karon ang pipila kabahin sa mga niini, dinhi ug dinha, pag makahigayon lang ako.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me.
Og karon bisan pa man ingon nga usa pa kani adto kagamay nga bata, kay balo na mo kung unsa nga ang pananaw nagsulti kini kanako.
I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Mga pito pa katuig ako kani adto, ug miingon, ayaw pag-inom o pagpanigarilyo, uhugawan man ang imong lawas sa unsamang paagi, adunay usa ka buluhaton nga imong pagabuhaton pagmudako kana.
You've heard that told in the book?
Og nadungog na ninyo kana nga giistorya diha sa maong libro?
Well, that's right.
Bueno, husto kana.
All along it kept happening.
Kanunay kini nagakahitabo kani adto pa.
When I become a minister,
sa dihang nahimo na akong ministro,
well then it really started happening all the time.
Bueno, kinidayon, misugod na gayud kinidayon nga kanunay nang magakahitabo.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit.
Og usa ni ana kagabii, nakita ko ang atong Ginoong Hesus. Ginasulti ko kini nga may pagtugot. Nagatuo ako gikan sa balang espiritu.
The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus.
Ang nagaduaw nga manulunda sa Ginoo, dili mao si Ginoong Hesus.
It doesn't look like him in the same vision.
Dili kini kahitsura niya diha sa maumismong pananaon.
For the vision I saw the Lord Jesus that he was a little man.
Kay sa mismong pananaon nga nakita ko si Ginoong Hesus, usa siya kagamay nga tawo.
I've been out in the field praying for my dad.
Dili siya ni adto. Atwa ako sa gawas kani adto sa nataran nga nagaampo alang sa akong papa.
And I come back in and I went to the bed.
Og misulod ako balik og mihigda na ako.
And that night, I looked at him and I said, "Oh God, save him."
Og sa niadtong gabi una, gitanaw ko siya og ako, miingon ako, "Oh Dios, luwasa siya."
My mother has already been saved and I'd baptize her.
Luwas na niadtong tungura ang akong inahan og nabautismuhan ko na siya.
Then I thought, "Oh, my dad drinks." So, and I thought, if I could just get him to accept the Lord Jesus.
Dayo na huna-huna ko, "Oh, grabe man mo inom ang akong papa." Og nahuna-huna ko kung mahimo ko lang nga mapadawat kaniya si Ginoong Hesus.
I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Migawas ako, mihigda sa usa ka gamay nga daan na nga banig katulgan didto sa sala nga duol sa pultahan.
And something said to me, "Rise up."
Og adunay misulti kanako, "Bangon."
And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Og mibangon ako, milakaw og miadto balik sa maong luna sa likod ko, o sa kaluna sa tanom sa broom sage.
There standing not over 10 feet from me stood a man.
Og didto nga dili lagpas sa 10 ka pi gikan kanako, nagtindog ang usa ka lalaki.
White garment on, little fella.
Nga nagsulob og puti nga sapot, usa ka gamayon nga lalaki.
Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders.
Nga nakakuyog pus ang iyang mga kamot nga sama ni ini, adunay bungot nga medyo mubo, buhok nga hangtod sa iyang mga abaga.
He's looking sideways from me like that.
Og nagalantaw siya nga pinakilid gikan kanako sama ni ana.
Peaceful looking figure.
Hitsura nga malinaon tan-aon.
But I couldn't understand how his feet one just behind the other.
Apan dili ko kini masabtan kung unsa nga ang iyang mga tiil ang usa ana alang sa luyo sa usa pa.
The wind blowing, his robe moving, sage blowing.
Og nagahaguros ni adto ang hangin nga ang iyang kupo nagakayab-kayab na nga paling-paling ang tanom nga sige.
I thought, "Now wait a minute." I bit myself. I said, "Now I'm not asleep."
Huna-huna ko, "Karon kadyot lang." Gipa ako ang akong kagalingon, ingon ko, "Karon dili man ako tulog."
And I pulled down, pulled a little piece of that sage off, you got it like a toothpick in it.
O giibot na ako, miibot og usa ka buok gikan ni adtong tanom nga sige. Kay balo na mo, giibot kini nga gisama og igpangiki.
I put it in my mouth.
Gibutang ko kini sa akong baba.
I looked back towards the house.
Milingi ako balik ngadto sa balay.
I said, "No, I was in there praying for dad. Something said, come out here and here stands this man."
Ingon ko, "Dili, atuha ako didto nga nagaampo para sa akong papa." Og adunay miingon kanako nga mugawas dinhi og ani a nagatindog kini nga lalaki.
I thought, "That looks like the Lord Jesus."
Huna-huna ko, mura og kahitsura ni anang si Ginoong Hesus.
I thought, "I wonder if it is."
Huna-huna ko, unsa kaha kung maubagayod kini.
He is looking just exactly directly towards where our house sits now.
Nagalantaw siya ni adto eksakto gayod paingon diretso kundi napahimutang karon ang among balay.
So I moved around this way to see if I could see him.
Busa milihok ako paniining direksyon aron tan-aon kung mahimo ba nga makita ko siya.
And I could see the side of his face like that.
Og makita ko ang kilid sa iyang naong sama ni ana.
But I had turned way around this way to see him. I said,
Apan siya, gikinhanglan kong mulingi pa sa niining direksyon aron makita siya, og ingon ko,
Ever moved him?
Wala gayod kini nakapalihok kaniya.
I thought I believe I'll call him.
Og nahunahunaan ko, siguro tawagon ko siya.
I said, Jesus?
Og ingon ko, Jesus?
And when he did, he looked around like that.
Og sa pagkadungog niya, milingi siya nga sama niini.
That's all I remember. He just reached out his arms.
Maulang kadto tanan ang nahinumduman ko, iya lang gitunol ang iyang mga kamot.
There's not an artist in the world could paint his picture.
Wala ni usa ka pintor sa kalibutan ang makahimo nga i-drawing ang iyang hulagway.
The characters of his face.
Ang mga kinaiya sa iyang naong.
The best I've ever seen was that Hoffman's head of Christ at 33.
Ang pinakamaayo nga nakita ko mao kana ang kang Hoffman nga ang naong ni Kristo sa edad nga 33.
I've got it on all literature and everything I use.
Gipapilit ko kini sa tanang mga literatura ug sa tanan na nga mga gigamit ko.
That's it, cause that looks just like it.
Tungod kana kay halos kapareho gayud ang hitsura niini.
And so then or pretty near as close as it could be.
Og busa kung ingon ana o duol gyud kaayo ingon kaduol nga mahimo niini.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end.
Ang hitsura niya sama sa usa ka lalaki nga kung musulti siya mugunob ang kalibutan.
And yet with so much love and kindness so I just pitched over.
Og sa gihapon dala ang ingon kadako nga paghigugma ug pagkamaluloyon hangtod nga ikaw milukapa na lang ako.
In the daylight I found myself just at the break of day.
Og sa pagkabanag-banag, nakaplagan ko ang akong kaugalingon diha sa pagkasubang gayud sa adlaw.
Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself.
Nga nahumud sa luha ang akong sapot igpangkatulog sa dihang naalinaw-nawa na ako.
Walking back to the broom stage via home.
Nagalakaw pabalik nagikan sa maong talamnan sa broom stage papauli na.
I told it to a minister friend of mine.
Gisulti ko kiningad to sa usa ka higala ko nga ministro.
He said, Billy, that'll run you crazy.
Miingon siya, Billy, kana ang magpabuang kanimo.
He said, that's the devil. And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Miingon siya, yawa kana. Og miingon pa, ayaw gayud pagbinuang sa unsaman nga sama ni ana o sa ako ka Baptist nga ministro ni adtong panahuna.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it.
Boy, no, miadto ako sa usa pa kadugay ko na nga higala, milingkod ako o gisultihan siya bahin ni ini.
Now, I said, brother, what do you think about that?
Ingon ko, igsuon, unsa man ang hunahuna mo bahin ni ana?
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here.
Miingon siya, boy, no, Billy, sultihan ta ka. Miingon siya, nagtuo ko nga kung paninguhaon mong ipabilin ang imong kinabuhi, iwali lang kung unsa ang anaa sa Biblia dinhi.
The grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like it.
Ang grasya sa Dios ug uban pa, dili na ako musunod sa kung unsa pa man nga dili matuuhan nga butang o sa kabutang nga sama ni ana.
I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing.
Ingon ko, sir, dili ko tuyo nga musunod sa kung unsa man nga dili matuuhan nga butang.
I said, only thing I'm trying to find out is what this is.
Ingon ko, ang butang lang nga gipaninguhaan ko nga hibaluon, mao nga kung unsa kini.
He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches.
Mingon siya, Billy, sa daghang mga tuig nga nangagi na, aduna sila ni ana nga mga butang sa kaiglesyahan sa una.
But said, when the apostles ceased, those things ceased with it.
Apan, miingon, sa nangawala na ang mga apostol, dungan nga nangawala usab kadtong mga butanga.
And said, now the only thing that we have at any kind of a seeing those things, said it's spiritualist, demons.
Og miingon pa, karun ang butang na lang nga aduna kita ni ana, sa unsa mang matang sa pagtanaw ni anang mga butanga, miingon, mao kini ang mga espiritista, mga demonyo.
I said, oh brother McKinney, you mean that? He said, yes sir.
Ingon ko, oh igsuong makini, tinuod ka ba ni ana? Ingon niya, oo sir.
I said, oh God, have mercy on me.
Ingon ko, oh Dios, maluoy ka kanako.
I said, oh, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love Him.
Ingon ko, akong, oh igsuong makini, mahimo mo ba ang ubanan ako sa pag-ampo nga dili tugutan sa Dios nga mahitabo kini kanako? Kay baluka nga gigugma ko siya?
And I don't want to be wrong in these things.
Og dili ko buot nga masayop sa niining mga butanga.
I said, you pray with me.
Ingon ko, ubani ako sa pag-ampo.
He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage.
Ingon niya, buhaton ko igsuong Billy. Og busa na nag-ampo kami dayon dito sa parsonage.
I asked several ministers, the same thing would come.
Nangutana ako sa pipila pa ka mga ministro, maugihapon ang mahitabo.
Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was the devil.
Dayon nahadlok na ako nga mangutana pa kanila, kay hunahunaon na nila nga ako usa kayawa.
So I didn't want to be like that.
Busa ako, dili ko gustong mamaingon ni ana.
I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened.
Nasayod ako nga sa sulod sa akong kasing-kasing, adunag yu'y butang nga nahitabo. Karon, kana lang adunay butang sa sulod sa akong kasing-kasing nga nahitabo.
And I didn't want to be like that. Never.
Og dili ko gustong mamaingon ni ana. Dili gayud.
So, later on in years,
busa sa paglabay diha sa mga panahon,
I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time,
nakadungog ako usa ni anak kaadlaw dito sa First Baptist Church kundiin usa ako kamimbro ni adtong panahuna.
I heard someone saying, say you are to one over and heard them holy rollers last night.
Nadungog ko ang usa nga nagaingon, maulagi mi adto kaunta dito og nadungog mo unta silang mga holy ruler kagabi.
I thought, holy rollers.
Og nahunahunaan ko, mga holy ruler.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer.
Og ang usa ko kahigala nga si Walt Johnson ang mag-aawit nga baho.
And I said, what was that, Brother Walt?
Og ingon ko, unsa man kadto igsoong Walt?
He said, a bunch of these Pentecostals.
Miingon siya, usa ka pundok sa niining mga Pentecostal.
I said, what?
Ingon ko, unsa?
He said, Pentecostals. He said, Billy, if you'd ever see that.
Miingon siya, mga Pentecostal. Miingon, Billy, kung makita mo man kana.
Said they was rolling on the floor like that and jumping up and down.
Miingon, nagaligid-ligid sila sa salog sama ni ana og nagalukso-lukso.
And said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved.
Og miingon pa, nag-ingon sila nga kinahanglan nilang magkutab-kutab sa kung unsa nga matang sa dili mailangang sinultihan o kung dili sila'y dili sila luwas.
I said, where's that at?
Og ingon ko, asa man ka na dapit?
Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville.
Oh, miingon, sa usa ka gamay og sa una pa nga pangtulda nga panagtigom dito sa pikas nga bahin dito sa Louisville.
Said, colored people, of course. And I said, mm-hmm.
Miingon, mga taong negro, simpre. Og ingon ko, uh-huh.
And he said, there's a lot of white people there.
Og miingon siya, daghan mang mga puti dito.
I said, did they do that too? He said, yes, they did it too.
Ingon ko, ginabuhat ba nila kanausab? Miingon, oo, ginabuhat nila kiniusab.
And I said, that's funny, as people get mixed up and stuff like that.
Ingon ko, katawanan ka na nga ang mga tao makasagul-sagul sa butang asama ni ana.
I said, well, I guess we just have those things on a Sunday morning.
Ingon ko, boy no, siguro kinahanglan aduna pod kita og mga ingon ni ana nga mga butang o sa ni adto kabuntag sa Domingo.
I'll never forget it, he's eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had.
Dili ko gayud mahikalimtan kini, nagakaon siya ni adto og usa kalaya na nga panit sa orange tungod sa pagkaimpatso niya ni adto.
And I just did as well as it was yesterday.
Og makita ko kini sama gayud nga mao kini sa gihapon kagahapon.
And I thought, jabbering, jumping up and down.
Og nahunahunaan ko, magkutab-kutab, maglukso-lukso.
What kind of religions will they get next? And so I went on.
Unsa nakaha nga matang sa relihiyon ang makuha nila sa sunod. Og busa ako, mipadayon ako.
Later from that, I met an old man.
Taod-taod humani ana, nailako ang usa ka tigulang nga lalaki.
It's here in the church maybe now.
Nga ni ating ali karon sa simbahan.
Or he was here over to church by the name of John Ryan.
O nakatambong na dinhi sa simbahan sa ngalan nga John Ryan.
And I met him at a place, an old fellow, long beard and hair.
Og nailako siya sa usa ka lugar, may taas nga bungot og buhok, ang maong tigulang nga lalaki.
And he may be here, I thought he's from the Benton Harbor up here at the House of David.
Og mahimong ania siya dinhi, abi ko nga taga Benton Harbor siya nga dinhi dapit sa House of David.
And they had a place in Louisville, I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets.
Ug aduna sila'y usa ka lugar dito sa Louisville, ginapaninguhaan kuni adto nga makita sila nga mga tao ug gitawag nila kini nga eskwelahan sa mga propita.
So I thought I'd go over and see what that was.
Busa na huna-hunaan ko nga adtuan ko ug tan-aon kung unsa gayud kadto.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrine.
Boyno, wala man ko'y nakita nga nagligid-ligid sa salog, apan aduna sila'y pipila ka mga talagsaon nga mga doktrina.
That's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Og didto ko kini nahinabi kining tigulang nga tao, gidapit niya ako nga mobisita sa iyang lugar.
I went up for a vacation.
Miadto ako para sa usa ka bakasyon.
I was there one day and I went back to his house and he's done gone.
Og atoa ako didto sa usa ka adlaw, og miadto ako balik sa iyang balay og nakalakaw na siya ni adto.
And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife.
Og nakalakaw na siya paingon sa kung asa man didto sa Indianapolis, miingon, gitawag siya sa Ginoo, ingon sa iyang asawa.
I said, you mean you let that man run off like that?
Ingon ko, ang pasabot mo nga gipasagdan mo kadtong tawhana nga mulakaw na lang asama ni ana?
She said, oh, he's God's servant.
Ingon niya, oh, alagad siya sa Dios.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard.
Namatay ang maungluong asawa mga pila ka semana lang ang milabay sa nadunggan ko.
And she was devoted to him, my.
Og pagkamaunungon siya kaniya, sus.
That's kind of wife to have.
Kana nga matang sa asawa ang angayng maangkon.
That's right. Right or wrong, he's right anyhow.
Husto kana, husto man o sayop, husto sa gihapon ang bana.
I said, well, I know the, now he, Brother Ryan, are you here?
Ingon ko, bueno, kay balo ko nga ilang, karon siya, igsoong Ryan, ani ka ba din he?
He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
Wala siya din he. Aniya siya sa miaging adlaw, dili ba mga dong?
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house.
Bueno, nagkinabuhi lang sila ni adto sa kung unsa lang ang anaa kanila, og wala siya'y unsa man nga makaon sa balay.
That's right, and I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan.
Tinuod ka na, og nakapamingwit ako og pipila ka isda dito sa usa ka limaw o usa ka linaw sa Michigan.
And I come back down to the place.
Og miadto ako balik dito, og miadto ako balik dito sa maong lugar.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with.
Og wala gani sila mantika sa balay o sibo aron lutuon ang isda.
And I said, he left you without anything in the house?
Og ingon ko, iya kang gibilin nga walay bisan unsa man sa balay?
So, but he's God's servant, Brother Bill said. He.
Mingon, oh, pero alagad siya sa Dios, igsoong Bill. Mingon siya'y.
I thought, well, bless your old heart, brother, I'll stand right by you, that's right.
Og huna-huna ko, bueno, panalanginan ang imong maayong kasing-kasing. Igsoong lalaki, suportar ko nimo, husto ka na.
You think that much your husband, I'm ready to join up and stand by you for that.
Pag ingon ni ana, kadako ang pagtanaw mo sa imong bana. Andam akong muuyon og musuportar kanimo alang ni ana.
That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that.
Husto ka na. Nanginahanglan kita og dugang pa nga mga kababayen-an nga sama ni ana sa karon, og dugang pa nga mga kalalakin-an nga nagahuna-huna sa ilang asawa nga sama ni ana.
That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that.
Husto ka na. Mamahimo kining usa ka labi pa kamaayo nga Amerika kung ang mga bana ug mga asawa maghiniusa nga sama ni ana.
Right or wrong, stay with them.
Husto man o sayop, unungan sila.
Would be so many divorces.
Wala na ingon kadaghan pa nga mga pagdiborsyo.
So we went to, then I went on and on my road home is a strange thing, I come down through Mishawaka.
Busa kami, meadto kami sa dayon padayon akong miadto og diha sa akong pagpauli talagsaon kadto nga butang nakaagi ako didto sa Mishawaka.
And I seen little old cars now sitting on the street called big signs on them said Jesus only.
Og nakita ko ang naandan ng mga karaang auto karon nga nakaparada didto sa dalan gitawag og dagkong mga karatulang nakapaskin diha kanila nga nagaingon Jesus only.
I thought, what is Jesus only? That must be religious.
Sa huna-huna ko, unsa kaha ang Jesus only? Siguradong pangrelihiyon ka na.
I went over here and here's bicycles had on it, Jesus only.
Og mipaingon ako din hingdapita og anaay mga bisiklita nga may nakapaskin niini, Jesus only.
Cadillacs, Model T Fords, everything, Jesus only on it.
Mga Cadillac, mga Model T nga Ford, tanana, Jesus only ang mga nakapaskin niini.
I thought, well, wonder what that is.
sa huna-huna ko, aba, unsa man ka kini?
So I followed it around, come to find out it was a religious meeting, 1,500 to 2,000 people there.
Busa gisundan ko kini, nahibaluan ko nga usa di ay kadto ka pang relihiyon nga panagtigom, usa kalibo ug lima kagatos hangto duha kalibo ang mga tao didto.
And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on, I thought, say.
Og nadungog ko kadtong tanan nga mga pagsininggit ug pagpanglukso-lukso ug mga nagakahitabo didto sa huna-huna ko, aba.
Here's where I see what holy rulers is.
Dinhi ko na makita kung unsa gayod ang mga holy ruler.
So, I have my old forge, you know, what I claim would make 30 miles an hour.
Busa, dala ko ang akong daan nga Ford, kay balo na mo, nga ginasulti kong makadagan og 30 ka milya kada oras.
15 this way, 15 up down this way.
15 ni ining direksyon og 15 paadto paanhi ni ining direksyon.
So I pull it over to one side.
Busa, gipadaplin ko kini sa usa ka kilid.
When I got a place to park, walk back down the street.
Akong sa nakakita na ako og lugar aron maparadahan og milakaw balik didto sa dalan.
Walked in, looked around and everybody standing it could stand. I had to look over their heads.
Misulod ako naglantaw-lantaw sa palibot og ang tanan nga makatindog na nagtindog na gikinahanglan kong mukinto nga mulabaw sa ilang ulo.
And they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is.
Og nagasiniyagit sila kaniadto og nanaglukso-lukso og nangatumba og nanagpadayon lang sa huna-huna ko. Pagkatalagsaon nga mga tao.
But the longer I stood there, better I felt.
Apan sa dugay ko nga pagtindog didto, naglabaw pang maayo ang akong gibati huna-huna ko.
That seems pretty good.
Daw sa maayo gayud kana?
Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy.
Sa huna-huna ko, wala may unsa man nga diferensya ni ining mga tawhana, dili man sila buang-buang.
I got talking to some of them, so they were fine people.
Nahinabi ko ang pipila kanila, mao nga sila, buutan silang mga tao.
So I said, well now, that's the same meeting that I went out and stayed all night that night, and the next day I went in.
Busa ingon ko, bueno karon, mao kadto gihapon nga panagtigom ang akong itambungan og nagpabilin didto tibuok gabi ini adtong gabiuna og mitambong pa ako pagkasunod adlaw.
You've heard me tell that my life story.
Og nadungog na ninyo ako nga giistorya kana diha sa kasaysayan sa akong kinabuhi.
I was on a platform as 150 or 200 ministers maybe more.
Atoa ako sa entablado uban sa usa ka gatos og 50 o duha ka gatos ka mga ministro.
And they want everybody to raise up and say where this from.
Og sobra pa tingali o gusto nila nga mutindog ang matag-usa og magsulti kung taga-asa sila.
And I said, evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist.
Og ang giingon ko, ebanghelistang William Branham, Jeffersonville, Melingkodayon, Baptist.
So sit down, each one tell where they were from.
Ingon ni Ana, nga milingkod na, misulti ang matag-usa kung taga-asa sila.
So that next morning when I got in there,
busa pagkasunod buntag sa pagkaabot ko dito.
I slept in the field all night that night.
Natulog ako tibok gabi dito sa natarani adtong gabiuna.
Pressed my trousers between the two forward seats, you know.
Og akong gipaligpitan ang akong karsones sa tunga sa duha kalingkuranan sa maong Ford kay balo na mo.
I old seersucker trousers, little t-shirt, you know.
Og ako akong daan ng seersucker nga karsones ang ordinaryo nga t-shirt kay balo na mo.
So, the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Busa pagkasunod buntag mitambong ako sa maong panagtigom nga sulob ang ordinaryo kong t-shirt.
I didn't have $3. I had to get enough gas to get home on.
Mitambong ako nga wala koy dala ni adto gawas sa 3 ka dolyar og kinahanglan nga makapatubil ako og igong gasolina aron makauli.
I got me some rolls, kind of old, you know, but it's all right.
Og dayon ako, mipalit ko og pila ka ensaymada nga medyo dugay na kay balo na mo. Apan okay na kadto kana ko.
I got to the hydrant, got me glass of water, you know, and they were pretty good.
Og miadto ako sa gripo para sa sunog, miinom og usa ka baso nga tubig kay balo na mo og pagkalami ni ini.
So I soaked him up a little and had breakfast.
Busa medyo miinom pa ako ni ini og dugang og namahaw na.
I could eat with them. Now they eat twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Karon, dili mahimo nga mukaon ako uban kanila. Karon, duha ka busy sila mukaon sa usa ka adlaw, apan wala koy unsa man nga ikabutang dito sa offering. Busa dili ko gusto nga abusahan sila.
So then I'm the next I got in there that morning and said, I just have to tell this part of it.
Mao nga dayon ako, dayon mitambong na ako dito ni adtong buntaga, miingon sila. Kinahanglan ko lang isulti kini nga bahin may tungod niini.
So, got in there that morning and he said, we're looking for William Branham.
Og busa mitambong ako ni adtong buntaga ug ingon nila, ginapangita namo si William Branham.
A young evangelist was on the platform last night, a Baptist.
Ang batan-on nga ebanghelista nga ni adinhi sa entablado kagabi usa ka Baptist.
So we wanted to bring the message this morning.
Ingon pa, gusto namo siya nga maoy mudala sa mensahe karong buntaga.
I think it's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist.
Nakita kong sutaon yun ako ug maayo ni adtong pundok sa mga tao, ako nga usa ka Baptist.
So I just kind of scooted down in my seat.
Mao nga medyo daw sa mipaus-us ako sa akong lingkuranan.
I had on seersucker trousers and a t-shirt, and you know, we wore clerical.
Og nakasulob ako og seersucker nga karasunis og naka-t-shirt, kabalo na mo, og mangsulob man gyud kami og pangministro.
So, when I step back in the seat like this,
busa, og naglingkod ako dito sa likod nga sama ni ini.
So he asked two or three times, and I sat down by a colored brother.
Gani nagtawag siya sa makaduha o makatulo kay gayon, og naglingkod ako ni adto tapad sa usa ka igsuong lalaking negro.
And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south.
Og ang hinungdan nga didto ang ilang konbensyon sa amihanan tungod kay ang segregasyon padayon pa ni adto sa habagatan.
So they couldn't have it in the south.
Mao nga dili nila kadto mapahigayon didto sa habagatan.
So I wonder what this Jesus only was about.
Busa naghuna-huna ako kung mahitungod sa unsa kaha kining Jesus only.
Now, as long as it's Jesus, it's all right.
Og sa huna-huna ko, basta nga sa kang Jesus, kini okay kini.
So, don't make any difference whether how it is, just as long as it's him.
Busa wala kini kabilinggan kung kini man, kung unsa man kini, basta nga siya kini.
So I sat there a little bit and watched him.
Busa naglingkod pa akong diutay dito og nagpaniid kanila.
And so they called two or three times more.
Og busa, nagtawag pa sila sa makaduha o makatulo kahigayon.
This colored brother looked over to me and said, do you know him?
Og gitanaw ako ni ining negro nga igsoong lalaki, miingon siya, kaila ka ba kaniya?
The showdown was there.
Ako, dito na ang pagsusi.
I couldn't lie to the man, I didn't want to.
Dili ako makapamakak sa maong lalaki, dili ko gusto buhaton kana.
I said, look, brother, yes, I know him.
Ingon ko, kuan igsuon, oo, kaila ko siya.
He said, well, go get him.
Miingon siya, bueno, adto eh, ugdalha siya dito.
I said, well, I'll tell you, brother, I said, I am he.
Ingon ko, bueno, ako, isulti ko kanimo, igsuon. Ingon ko, ako mao siya.
But you see, I said, look, these seersucker trials, he said, get on up there.
Pero nakita mo, ingon ko, tanawa ako'y niining Sir Sakir Mangud nga karsunis, pag-adto na dito.
And I said, no, I can't go up there. I said, but these trousers on, I guess this little t-shirt.
Og ingon ko, dili ko mahimong mo adto dito. Ingon ko, sa niining sulob ko nga karsunis, nga sama niini, nining luoy nga t-shirt.
The damn people don't care how you dress.
Miingon, walay kabilinggan sa niining mga tao kung unsay imong pamisti.
And I said, well, look, don't you mention it here.
Og ingon ko, bueno, tanawa, ayaw na isulti kini, paminawa ko.
I said, see, I've got these seersucker trousers on, I don't want to get there.
Ingon ko, nakita mo na, sulob ko kining seersucker nga karsunis, dili ko muadto dito.
Did anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is.
Mitawag pa, aduna ba'y nakahibalo kung asa dapit si William Branham? Miingon siya, ani arasiya? Ani arasiya?
Oh my face real red, you know.
Oh sos, namulag yod ang akong naong kay balo na mo.
No tie on, you know, on this little old t-shirt, no little sleeves on like this.
Og nga wala nakakorbata kay balo na mo, og sa nining luoy og daan nga t-shirt kay balo na mo, og sulob ang mugbong mga bukton sa maong sinina nga sama ni ini.
I went walking up there, my ears burning. I never been around a microphone.
Og milakaw ako padto didto nga nagadilaab ang akong mga dalungan, wala pagayod ako nakaduol sa usa ka mikropono.
And so I got to preaching up there.
Og mao nga nakawali ako didto.
I took a text and I will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell and then he cried.
Og migamit ako og usa ka teksto, dili ko gayud malimtan kini, giyahat sa taong dato ang iyang mga mata nga atua sa hadis ug dayon misinggit siya.
A lot of times preach little three things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried.
Ako sa makadaghang higayon nagawali o ginagmayng mga butang asama ni ana, umari kamo tan-awa ninyo ang usa ka tawo nagatuo ka ba ni ini o ugdayon misinggit siya.
And I kept saying there's no flowers, then he cried.
Og padayon kong ingnon, wala nay mga bulak ugdayon mihilak siya.
There's no prayer meeting, then he cried.
Wala nay pagpangampo nga tigom, dayon mihilak siya.
There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried.
Wala nay mga bata, dayon mihilak siya. Wala nay mga kalantahon, ug dayon mihilak siya. Dayon mihilak ako.
So, after it's all over, why, my, they just, all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say.
Mao nga pagkahumanta na ni Adto, aba, sus, sila gayoy, gipalibutan na nila ako, gusto nila akong mupahigayon o sa katigom alang kanila. O sa huna-huna ko, aba.
Maybe I'm a holy ruler.
Tingali usana ako ka holy ruler.
See? So I thought maybe, see, they're such fine people.
Kita nyo, busa na huna-hunaan ko, tingali, kita nyo, ingon ni ana sila kabuutan kaayo nga mga tao.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder so-and-so from Texas.
Og milakaw ako padto dito, adunay usa ka tawo nga nakasapatos og pang cowboy nga sapatos, og nakakalo nga iya sa cowboy, ingon ko, kinsa man ka? Miingon siya, ako si Elder ingon ani og ingon ana nga taga Texas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida. Would you come home?
Sa huna-huna ko, boy no, medyo kanaog. Aduna pa'y usa ka lalaki nga nakasulob nining mubong karsonis nga daw sa puruntong kay balo na mo, nga gamito nila sa una pagmudula o golf. Og usa sa niining mga pikit nga sweater, mingon siya, ako si Reverend Ingon Ani og Ingon Ana nga taga Florida. Mahimo ka bang muadtog mo pahigayon og?
Well, I'm right at home, boy. These your seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Nahuna-huna ko, ani alang ko mismo sa amua? So, sa niining mga seersucker nga karsunis og t-shirt, okay lang mismo kini.
So, you've heard my life story on those things.
Busa, nadungog nyo na ang kasaysayan sa akong kinabuhi sa mga mahitungod niini.
So, I'll stop here and tell you something that I've never told before.
Busa, muhunong usa ako dinhi og sultihan ko kamo sa usa ka butang nga wala ko pagayod na sulti kaninyo.
First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Unang butang gusto kong pangutan-on kamo, laktawan ko na unta kana.
I've never said it before in public in my life.
Wala ko lang gayud kini masulti pa atubangan sa publiko sa tibuok kong kinabuhi.
If you promise me that you love me,
kung musaad kamo nga inyo akong higugmaon,
and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand.
Og paninghuaon panghigugmaon sa ingon gihapon nga paghigugma, human nga masulti ko na kinisama ni adto nga wala ko pa kini masulti, itaas ang inyong kamot.
All right. That's your promise. We'll hold you to it.
Sige, saad nyo ka na, saligan ko kamuni ana.
Sitting in the meeting that night,
nakalingkod ako dito sa maong panagtigom ni adtong gabiuna.
When they sing your songs, they clap their hands.
Sa dihang mukanta sila, ilang ipakpak ang ilang mga kamot.
And they'd sing, that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
Og mukanta sila, ay, kanang naanda na nga kanta, I know it was the blood, I know it was the blood.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord.
Og mangdagan sila pabalik-balik sa pasilyo, og tanana, og mangsinggit lang og magdayeg sa Ginoo.
I thought that sounds awful good to me.
Sa huna-huna ko, daw sa pagkamaanindot ni anak kanako.
I began this referring all time to Acts, Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture.
Misugod akong, og kanunay nilang pahinungdan ang mga buhat 2:4, mga buhat 2:38, mga buhat 10:49, tanani ana sa huna-huna ko, aba, kasulatan ka na?
I just never seen it like that before, but oh, my heart was a burning.
Wala ko pagayod nakita kini sa ingon ni anak kanhi. Apan o, nagadilaab ang akong kasing-kasing.
Oh, this is wonderful.
Sa huna-huna ko, pagkamanindot ni ini.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them.
Abi ko nga usa lang kapundok sila sa mga holy rollers sa una ko silang natagbo.
And I thought, oh my, now they're a bunch of angels.
Og sa huna-huna ko, oh sus, karon usa kapundok sila sa mga manulunda.
See, I changed my mind right quick.
Kita nyo, gibag-o ko dayon ang akong panghuna-huna.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings,
busa pagkasunod buntag sa diha nga gihatagan ako sa Ginoo ni ining dakong kahigayunan nga makapahigayo ni ining nga mga tigom. Sa huna-huna ko, oh sus, makig-uban na ako ni ining pundok sa maong mga tao.
That must be the kind of what they used to call the shouting Methodist.
Siguradong maugayod kini nga matang sa mga tao nga ilang ginatawag sa una nga mga nagahinugyaw nga Methodist.
Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
May usuwag lang diutay sa una-huna ko, siguro mauna gayod ka na kung unsa kini.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Busa sa una-huna ko, bueno akong, siguradong gusto ko kana. O ana agyoy butang sila nga nagustuhan ko. Mapainubsanon sila ug maaghop.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me.
Busa ang usa ka butang nga dili ko masabta ni adto, mao kadtong mga pagpanulti sa laing mga dila nga nagpalibog kanako. Og akong aduna ni adto og usa ka lalaki sama sa nakalingkod dinhi og ang usa pa nakalingkod dinhi na usab og mga leader sila sa maong grupo.
This would raise up and speak in tongues, this would interpret it.
Kining usa mutindog og musulti sa laing mga dila, kining usa na usab muhubad ni ini.
And would tell things about the meeting and so forth.
Og musulti og mga butang mahitungod sa maong tigom ug uban pa.
Oh my, I got to read that.
Sa huna-huna ko, sus, kinahanglan kong masabtan kana.
So then it vice the verse, they'd fall on this and then back on that one. And each one was speaking tongues and interpret.
Busa dayon magpuli-puli sila, muabot sa niini og dayon mubalik usab ni anang usa og ang matag-usa managsulti sa laing mga dila managhubad.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men.
Ang uban dito sa iglesia managsulti usab, apan daw sa dili ang mga niini mo pareho sa mga paghubad nga nagaabot ni ining maong duha kalalaki.
Now seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
Karon nakita ko nakalingkod sila nga duol sa usag-usa, sa huna-huna ko, oh sus, mga manulunda gayud sila.
So, while sitting back there,
busa samtang nga nakalingkod dito sa likod,
ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me.
Kung unsa man gayud kadto kay balo na mo, nga dili ko masabtan, muabot kini kanako.
And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
Og aduna ko'y pamaagi sa paghibalo sa mga butang kung gusto ipahibalo kini sa Ginoo kanako.
And I don't breathe this out never before in public.
Kay balo na mo, og wala ko, mao kana ang hinungdan nga wala ko kini ginapahayag, wala pa gayud atubangan sa publiko.
But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things.
Kung gusto ko gayud hibaluon ang unsamang butang, sa kasagaran isulti sa Ginoo kanako ang mahitungod ni ining mga butanga.
That's what the gift is for, it seems.
Alang ni ana ang gasa, nakita nyo.
So you can't just throw it out before the people, it becomes like cast your pearls before swine.
Busa, dili mo lang basta-basta ka na ginapahayag at ubangan sa mga tao, mamahimo na kining sama sa ginasalibay mo ang imong mga mutya ngadto sa mga baboy.
It's a sacred holy thing and you don't want to do that.
Usa kini kasagrado balaan nga butang og dili mo gustong buhaton kana.
So God will hold me responsible.
Busa, papano bagun ako ni ana sa Dios?
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother.
Sama sa pagpakigistorya sa mga kaigsuunan o uban pa, dili ko paninguhaong hibaluon ang daotan nga butang bahin sa usa kaigsuon.
One time sitting at a table with a man, him with his arm around me.
Usa ka higayon nakalingkod ako diha sa usa ka lamisa uban sa usa ka lalaki. Siya nga nakaagbay kanako.
Said, oh, Brother Branham, I love you.
Miingon, oh, igsuong Branham, gigugma ta ka.
I kept feeling something moving.
Ugmabati ko nga daw sa may nagapanglihok.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it.
Gitanaw ko siya, dili mahimo isulti niya kadto kanako. Kay balo ko nga wala siya nahigugma kanako.
See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one.
Kita nyo, kay dayag kini didto, sa walay pagduha-duha, usa siya katigpakaroon ingnon kung ado na may usa.
See? And right there, there's arm around me. I said, well, okay. Walked away.
Kita nyo, ug dito mismo nga nakaagbay ka na ko, ingon ko, bueno, okay, milakaw na.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother.
Dili ko gustong hibaloon kadto. Mas gustuhon ko pang ilhon siya sa pagkaila ko na kaniya, ingon nga akong kaigsuon.
Let it go like that. Let God do the rest of it, see?
Ug pasagda na lang kini nga ingon ni ana, pasagdan nga ang Dios na ang magbuhat sa tanang uban pa niini. Kita niyo?
I don't want to know those things.
Ug dili ko gusto, wala ni adto na hibalo, nga gustong hibaloon pa kadtong mga butanga.
And many times on these things, it's not here in the church.
Og sa makadaghang higayon sa niining mga butanga, dili kini dinhi sa simbahan.
I'll be sitting in the room, setting a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things is going to happen.
Mulingkod ako sulod sa usa ka lawak, mulingkod sa usa ka restawran, og ang balaang espiritu musulti kanako sa mga butanga magakahitabo.
People's right ears knows that to be true.
Ani amismo ang mga tao nga nahibalo nga tinuod ka na.
I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, I'll be a certain person.
Mupabilin ako sa akong balay ug muingon ko, karon pagbantay mo, adunay mo abot nga usa kasakyanan taud-taud, usa kini kaingon ani, ingon anak nga tao.
Bring them on in for the Lord has said they'd be here.
Ipapasulod sila kay nag-ingon ang Ginoo nga mamaani a sila.
When we go down the street, there'll be certain things happen.
Pag mubiyahe na kita dito sa dalan, magkaadunay mga ingon aning mga butang nga magakaitabo.
Watch that crossing there because you're going to almost get hit.
Pagbantay mo ni anang likuanan dito, tungod kay mamahimo nga hapit kamong mabanggaan.
And just sit that way, see? Every time, just perfectly.
Og tan-awa lang kung dili ba ingon ana gayod, kita nyo, sa matag panghitabo eksakto gayod.
So, you don't want to throw yourself too much into that.
Busa, dili mo gusto nga itunong gayod ug maayo ang imong kaugalingon sa ingon ni ana.
Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it.
Tungod kay imong kini, mahimo mong gamiton kini, usa kagasa kini sa Dios, apan kinahanglan nga mag-amping ka sa kung unsay paggamit mo niini.
God will hold your responsibility.
Patubagon ka niini sa Dios.
Look at Moses.
Tan-awa si Moises.
Moses was a God-sent man. Do you believe that?
Si Moises, usa ka taong sinugo sa Dios kani adto, nagatuo ba ka mo ni ana?
Predestinated, foreordained, and made a prophet.
Pinili ng daan, gikatakda ng daan, o gihimo nga usa ka propita.
And God sent him out there and said, go speak to the rock after you've done been smitten.
O gisugo siya sa Dios dito, giingnan, adtui og sultihi ang bato, human nga nabunala na kini.
Said, go speak to the rock and bring forth his water.
Miingon, adtui og sultihi ang maong bato, og magapaagas kini sa iyang tubig.
But Moses, angry, ran out there and struck the rock.
Apan si Moises nga suko, dali-dali nga miadto didto o gibunalan ang maong bato.
The water didn't come, he smote it again.
Wala migawas ang tubig, iyang gibunalan kini pag-usab.
Said, you rebels, must we bring you water out of this rock?
Miingon, kamong mga malalison, kuhaan pa ba namo kamo og tubig, gikan ni ining batuha?
See what God did?
Nakita ba ninyo kung unsay gibuhat sa Dios?
The water come, we say, come up here, Moses. That was the end of it.
Miagas ang tubig, apan miingon, saka ka din Himoises, mauna kadto ang katapusan ni ini.
See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Kita nyo, kinhanglan kang magbantay sa nianang mga butanga, busa imong, kung unsa ang imong ginabuhat sa mga balaanong gasa sa Dios.
He's like a preacher, a good forceful preacher.
Sama lang sa usa ka magwawali, usa ka kamaayo og kusgan nga magwawali.
He get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that.
Og nga muadto didto og muwali aron lang makakuha og mga halad og salapi, patubagon siya sa Dios tungod ni ana.
That's right. You have to watch what you do with divine gifts.
Husto ka na. Kinahanglan kang magbantay kung unsa ang imong ginabuhat sa mga balaanong gasa sa Dios.
Or try to make some big prestige or big name for some church.
Og maninguha aron makahimo og usa ka dakong kadungganan o dakong ngalan alang sa kung unsang iglesia.
Or a big name for himself.
O usa man kadakong ngalan alang sa iyang kaugalingon.
I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down.
Gustuhon ko pang magpahigayon og duha o tulo kapang gabiing nga panagtigom og mangtulda na sa kong asa man og magmapainubsanon og magpabilin nga yano lang.
And you know what I mean, yes sir.
Og nahibalo na mo kung unsay akong pasabot. Oo sir.
Always keep your place where God can put his hand on you.
Kanunay kang magpabilin sa pwesto mo kung diin mahimong ibutang sa Dios ang iyang kamot diha kanimo.
This is inside life now, remember.
Kini ang sa pangsulod nga kinabuhi na karon, timan eh.
So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up.
busa ni ining adlawa dayon nahunaunaan ko. Bueno, muduol ako dito.
And I just so alarmed with those people, I thought I'd find out about those men.
Og nahingawa gayud ako sa kadtong mga tawhana huna-huna ko. Hibaluon ko ang mahitungod ni adtong maong mga lalaki.
And out the yard, I kept looking for them after the service was over.
Og dito sa hawanan, padayon ko silang gipangita pagkahuman sa panerbisyo.
I looked around and found one of them.
Naglantaw-lantaw ako sa palibot, nakita ko ang usa kanila.
I said, "How do you do, sir?"
Ingon ko, "Kamusta ka, sir?"
He said, "How do you do?"
Miingon siya, "Kamusta ka na?"
So was you the young preacher preach this morning?
Miingon, "Ikaw ba kadtong batan-on nga magwawali nga nagwali ka ganinang buntag?"
Yes, I was 23 years old and I said, "Yes, sir."
Ingon ko, 23 katuig pa ang akong panuigon ni adto. Ingon ko, "Oo, sir."
And he said, "What was your name?"
Og miingon siya, "Unsa gani ang imong ngalan?"
I said, "Branham," and I said, "Yours?"
Ingon ko, "Branham," og ingon ko, "Ang sa imo?"
And he told me his name.
Og isulti niya kanako ang iyang ngalan.
And I thought, well now, if I can just get his contact of his spirit now.
Og nahunahunaan ko, bueno karon, kung mahibaluan ko lang ang pagpakigkontak sa iyang espiritu karon.
And yet not knowing what that was doing.
Og nga wala pa nahibaluan kung unsa ang nagpahimo ni ini ni adto.
I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have.
Og ingon ko, bueno, medyo sir, ingon ko, kamong mga tao adunay usa ka butang dinhi nga wala ako.
He said, have you got the Holy Ghost since you believe?
Miingon siya, nadawat mo na ba ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka?
I said, well, I'm a Baptist.
Ingon ko, bueno, usaman good ko ka Baptist.
He said, but have you received the Holy Ghost since you believe?
Miingon siya, pero nadawat mo na ba gayod ang Espiritu Santo sukad nga mituo ka?
And I said, well, brother, what do you mean?
Og ingon ko, bueno, igsuon, unsa may imong ipasabot?
I said, I haven't got what you all got, I know that.
Ingon ko, ako, wala ko pa nadawat kung unsa man ang nadawat ninyong tanan, nahibalo ako ni Ana.
I said, because you've got something that seems to be powerful and so on.
Ingon ko, tungod kay aduna kamoy usa ka butang nga daw sa gamhanan kaayo og pagka.
I said, have you ever spoke with tongues?
Miingon, nakasulti na bagyud ka sa laing mga dila?
And I said, no, sir.
Og ingon ko, wala pa, sir.
Said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
Miingon, sultihan ta ka mismo nga wala mo panadawat ang balaang espiritu.
And I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it.
Og ingon ko, bueno, kung ako'y, kung sa ingon ni anak man kinahanglan madawat ang balaang espiritu, wala pa ako niini.
And so he said, well, if you haven't spoke with tongues, you haven't got it.
Og busa miingon siya, bueno, kung wala ka pa nakasulti sa laing mga dila, wala ka pa niini.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it?
Og ipapadayon niya ang iyang pagpakighinabi sa ingon ni ana. Ingon ko, bueno, asa ko man maangkon kini.
So get on in the room there and start seeking the Holy Ghost.
Miingon, musulod ka sa maong lawak didto og sugdan mo ang pagpangayo sa balaang espiritu.
And I kept watching, you know, he didn't know what I was doing.
Og padayon ko siyang gipanid-an kay balo na mo, wala siya kay balo kung unsay akong ginabuhat.
But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me.
Apan iyang kay balo ko nga nagbati siya og usa ka talagsaon nga pagbati kay siya ang iyang mga mata misugod nga daw sa kahilakon samtang nga nagtan-aw siya kanako.
And but he was really a Christian.
Og siya apan usa gayud siya katinuod nga Kristohanon.
He was absolutely wrung out 100% a Christian.
Siya sa walay duha-duha, milanog sa usa ka gatus ka porsyento nga usa ka Kristohanon.
That's right. Well, I thought, praise God, here it is.
Husto ka na. Bueno, sa huna-huna ko, dalaygon ang Dios ani akini.
I've got to get to that altar somewhere.
Ako-akong, kinahanglan ko nga makaanha ni anang altar kung asa man.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man.
Migawas ako. Naglantaw-lantaw sa palibot sa una-una ko, pangitaon ko ang maong usa pa kalalaki.
And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir?
Og sa pagkakita ko kaniya, og isugdan ko ang pagpakigistorya kaniya, ingon ko, kumusta ka, sir?
He said, say, what church you belong to? So they tell me you're a Baptist.
Miingon siya, aba, unsa man ka nga iglesia na isakop. Miingon siya, ingon nila kanako usa ka ka-Baptist.
I said, yep.
Ingon ko, oo.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. So you ever spoken tongues? I said, no, sir. Said, you haven't got it.
Og miingon siya, wala mo pa nadawat ang balaang espiritu? Nadawat mo na ba? Ingon ko, aba wala ko kabalo. Miingon, nakasulti ka na ba sa laing mga dila? Ingon ko, wala pa sir. Miingon, wala mo pa nadawat kini.
And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that.
Og ingon ko, boy no, kay balo ko nga wala pa kanako kung unsa man ang ana-ana kaninyong tanan. Kay balo ko ni ana.
I said, but my brother, I'm really wanting it.
Og ingon ko, apan igsuon ko, ginapangandoy ko gayud kini.
He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized.
Miingon siya, bueno, aduna din ha ang bautismuhanan nga andam na. Ingon ko, nabautismuhan na ako.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Apan ingon ko, ako, wala ko pa nadawat ang nadawat ninyong tanan. Ingon ko, aduna kamo nga akong ginapangandoy gayod.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see.
Og miingon siya, bueno, maayo ka na. Ginapaninguhaan ko ni Adto nga mailagayod siya, nakita niyo?
And if when I finally got his spirit, now that was the other man.
Og kung akong, sa dihang naila ko na ang iyang espiritu, karon lahi gyud kadto nga tao.
If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
Kung nakapaghinabi man ako sa usa ka pagkahipokrito, kadto na ang usa kanila.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her.
Siya ni Adto nakigpuyo ang iyang asawa o sa kababayeng nga itom ang buhok, pero nakigpuyo-puyo siya ni Adto sa usa ka babayeng bulagaw o nagkaadunay duha ka anak sa niining babae.
Drink, curse, run to taverns and everything else.
Nagainom, nagapamalikas, nagasulod sa mga balay imnanan o tanan ng uban pa.
And yet in there, and speaking in tongues and prophesying.
O atua didto bisan pa ni ana o musulti sa laing mga dila o mupropesiya.
Then I said, Lord, forgive me. I went home.
Dayon ingon ko, Ginoo, pasaylua ako. Mipauli na ako.
That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it.
Husto ka na, ingon ko. Mukuha lang ako og dili ko masabtan kini.
Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Daw sama kini sa ang mahimayaong balang espiritu nga nagakahulog og dinha ni anang hipokrito. Ingon ko, dili mahimo, kana lang.
During this long period then me studying and crying.
Sulod ni ining taas-taas nga panahon kani adto, ako nga nagatuon og nagahilak.
Thought if I could get out with them, maybe I could find out what it was all about.
Nahuna-hunaan ko nga kung makauban ako kanila, tingali mahibaluan ko kung unsa ang mahitungod ni ining tanan.
Here's one a genuine Christian and the other a real hypocrite.
Aniya ang usa ka tinuod nga Kristuhanon, ug ang laing usa-usab, usa ka tinuod nga hipokrito.
And I thought, what of it?
Dayo na hunahunaan ko, unsa nagayud ang bahin ni ini.
Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me.
Oh, ingon ko, Dios, tingali, aduna tingali ug unsa man nga sayop kanako.
I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible.
Og ingon ko, ingon nga usa ka fundamentalista, kanay kinahanglan makita kana diha sa Biblia.
To me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right.
Kinahanglan gayod, para kanako ang tanan nga pagpalihok, kinahanglan magagikan ining Biblia o dili kini husto.
It has to come from here.
Kinahanglan gayod nga magagikan dinhi.
This can be proved in the Bible, not just one place.
Mahimo nga mapabatud-an kini sa Biblia, dili lang sa usa ka bahin.
But it has to come all the way through the Bible.
Kung dili gikinahanglan nga nagagikan gayud kini diha sa kinatibuk-an sa Biblia.
I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture.
Gikinahanglan nga tuuhan ko kini. Gikinahanglan nga mutakdo gayud kini ug mudugtong sa matag kasulatan.
I don't believe it.
O dili ko tuuhan kini.
And then because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel let him be accursed. So I believe the Bible.
Og kung ingon ana tungod kay nag-ingon si Pablo kun may muabot man nga usa ka manulunda gikan sa langit, magawali og lahi nga maayong balita ipatunglo siya. Mao nga nagatuo ako sa Biblia.
Now, I said, I could never see nothing like that in the Bible.
Og ingon ko, wala gyud ko'y makita og unsa man nga sama ni ana sa Biblia.
2 years later.
Duha ka tuig human ni adto.
After I lost my wife and everything.
Human nga nawala na kanako ang akong asawa og tanana.
I was up there at the Greens Mill, my little old place up there.
Ato ako dito sa Greens Mill, ang gamay kong naandan na nga lugar dito.
Praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days, 2 days it was.
Nga nagaampo, duha o tulo nakaadlaw ako nga nakabalik dito sa akong langob. duha di ay kaadlaw kadto.
I walked out to get a bit of breath of air.
Migawas ako aron nga makapahangin og yutay, makahanggap og hangin.
And when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log.
Og pagkagawas ko didto, ato asa gawas na pahimutang ang akong Biblia didto sa tumoy sa usa ka truso.
Just as you come in, an old tree blow down had a fork in it.
Nga diha mismo sa pagsulod mo sa usa ka natumba na nga kahoy nga aduna kini og sanga.
Now you had a fork laying up like this, the tree laying down.
Karon imong adunay sanga nga nakahandag nga sama niini og nakahigda ang maong kahoy.
Now I just sat straddled that log and lay out there at night time looking up towards the skies like that.
Og mulingkod lang ako nga nagbikangkang ni anang trusuha og muhigda didto sa panahon sa gabi nga nagtan-aw sa kalangitan nga sama ni ana.
My hand laying up like this and sometimes go to sleep laying right on the log like that praying.
Nga ang akong kamot giunlanan nga sama niini og usahay makatulog nga naghigda mismo ni atong truso nga sama ni ana sa pag-ampo.
Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying.
Mamaatwa ako didto sa pipila ka adlaw nga dili gayud mukaon umuinom ato alang didto nga nagaampo.
And I walked out to get a little fresh air out of that cave, is cool, damp back in there.
Og migawas ako aron makahanggap og presko nga hangin sa gawas ni adto nga langob, mabugnaw ni adto, umugon sa sulod didto.
So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before.
Busa dayon migawas ako og atua ang akong Biblia didto, kundiin ko gibutang kini sa miaging adlaw.
And it was turned to Hebrews, the 6th chapter.
Og nga napaklid kini ngadto sa mga Hebruhanon sa ika-unom nga kapitulo.
And I begin to read there.
Og isugdan ko pagbasa didto.
Let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gift and the callings and so forth. But said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejecting, whose end the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh unto the rejecting, with thorns and thistles, whose end is to be burned.
Iwakli nato ang magpadayon. Managuswag na kita ngadto sa kahingpitan, dili sa pagbutang pag-usab sa patukuranan sa paghinulsol og sa patay nga mga buhat og sa pagtuo na ngadto sa Dios og uban pa. Kay imposible bahin ni adtong mga tao nga sa makausa na lamdaga na unta nga nakatilaw na sa langit nung gasa og sa mga pagtawag og uban pa. Apan miingon, apan kadtong mga sapinit og mga kadyapa nga hapit na matinunglo, kang kinsang katapusan, tubig ang ulan sa masubsob, nagakatagak ngadto sa yuta aron iugmad kini og iandam kini alang ni adtong hapit na matinunglo nga may mga sapinit og mga kadyapa nga ang katapusan niini mao ang pagkasunog. Og adunay miabot nga
oh, here it is.
Sa huna-huna ko, ani anak ini.
Oh, here, now whatever, he won't be up here. He's fixed to give me a vision right now.
Madungog ko na karon kung unsa man ang iyang gipukaw niya ako dinhi. Andam na siyang muhatag ka na ko og usa ka pananaon mismo karon.
I waited around on the end of that log and waited.
Naghulat ako dito sa tumoy ni adto nga truso og nagpaabot.
I got up and walked back and forth up and down.
Mitindog ako og naglakaw-lakaw paadto paanhi pabalik-balik.
Walk back, nothing happened.
Milakaw balik, walay unsa man nga nahitabo.
Walk back to my cave again, nothing happened.
Miadto didto balik sa akong langob, walay unsa man nga nahitabo.
I stood there, and oh, what is this?
Mitindog ako didto, nga huna-huna ko, buhay noon sa kakini.
I walked over to my Bible again, and oh, it just come all over me again.
Giadtuan ko balik ang akong Biblia, ug oh, miabot na usab kini kanako.
I picked it up, and I thought, what's in there he wants me to read?
Gikuha ko kini og sa huna-huna ko, unsa kaha din ha ang gusto niyang ipabasa kanako.
I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Padayon akong mibasa hangtod sa mga paghinulsol ngadto sa Dios og sa pagtuo og uban pa.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here.
Og padayon kong gibasa hangtod kun diin nga nag-ingon kini, ang ulan sa masubsob nagakatagak sa yuta aron iugmad kini og iandam kini alang sa kung unsa kini gikatagana alang dinhi.
But the thorns and thistles which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Apan ang mga sapinit og mga kadyapa hapit na matinunglo nga ang katapusan mao ang pagkasunog.
Oh, just shake me.
Og gipatay og gayud ako niini.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something other?
Og sa huna-huna ko, Ginoo, paghatagan mo ba ako og usa ka panan-aon mahitungod sa kung unsa? Atwa ako didto aron hangyuon siya alang sa usa ka butang nga lahi pa.
Then all at once before me I seen the world rolling.
Dayon sa kalit na lang sa tubangan ko, nakita ko ang kalibutan nga nagatuyok.
It was all disked up.
Og nga nadaro na gayud.
And here went a man with white with his head up, a sowing seeds like this.
Og ani ami abot ang usa ka tawo nga nakaputi, nga nakayanghad ang iyang ulo, nga nagapugas og mga binhi nga sama niini.
And when he went coming just as he went over the hill,
og sa paglakaw niya may miabot pagkaiwas lang gayud niya sa bungtod.
Here come a man behind him dressed in black with his head down, a sowing seeds.
Ani a nagaabot ang usa ka tawo nga nagsunod kaniya, nakabisti og itom, nga nakadungo ang iyang ulo, nga nagapugas og mga binhi.
And when the good seeds come up, it was wheat.
Og sa diha nga mitubo na ang maayong mga binhi, mga trigo kini.
And when the bad seeds come up, it was weeds.
Og sa diha nga mitubo na ang dili maayong nga mga binhi, mga bunglayon kini.
And then it come a great drought on the earth.
Og dayon adunay miabot nga usa ka dakong hulaw ibabaw sa yuta.
And the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water.
Og ang trigo nakatuay na ang ulo niini nga halos malaya na, nangandoy na og tubig.
I seen all the people with their hands up praying for God to send water.
Og nakita ko ang mga tawo nga nakataas ng ilang mga kamot na nag-ampo sa Dios nga magpadala og tubig.
And then I seen the weed, it had its head down, bowing for water.
Og dayo nakita ko ang bunglayon nga nakadungo ang ulo niini, nakayukbo alang sa tubig.
And just then the great clouds come across and the rain just gushed down.
Og diha-diha dayon miabot ang dakong mga panganod og mibundak gayud ang ulan.
And when it did, the little wheat that has all been over went, stood right up.
Og sa pag-ulan niini, ang luoing trigo nga nakayuko na gayud og ayo nag mitindog dayon mismo.
And the little weed right beside went, stood right up.
Og ang luoing bunglayon nga naa sa tupad niini mismo nag mitindog dayon mismo.
I thought, well, what's that?
Sa huna-huna ko, aba, unsa ka kana?
Then it come to me.
Dayon mi abot kini kana ko.
There it is.
Atua kini.
The same rain that makes the wheat to grow, makes the weed to grow.
Ang maurang ulan nga nagpatubo sa trigo, mausab ang nagpatubo sa bunglayon.
And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people.
Og ang maurang balaang espiritu mahimong muabot sa usa ka pundok sa mga tao.
And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other.
Og mahimong mupanalangin sa usa ka hipokrito sama gayod sa pagpanalangin niini sa usa pa.
Jesus said, "By their fruits you shall know them."
Nag-ingon si Jesus, maila ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga.
Not whether he shouts, whether he rejoices.
Dili sa kung siya ba nagasinggit, kung siya ba nagakalipay.
But it's by his fruit you shall know him.
Kun dili pinaagi kini sa iyang bunga, maila mo siya.
I said, there you are. I got it, Lord.
Ingon ko, ani ana, nasabtan ko na kini, Ginoo.
I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God.
Ingon ko, kung ingon ana, maugayod ka na ang kamatuuran. Kining tawhana, mahimo kang magkaduna og mga gasa nga wala nakaila sa Dios.
So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Busa dayon ako, nagbabinantayo na ako dayon ni adto mahitungod sa mga pagsulti sa laing mga dila. Nakita nyo?
But one day then how God vindicated that to me?
Apan usa ka adlaw ni adtong tungura kung giunsa gayud sa Dios ni adto pagpanghimatuod ni anak kanako?
I was baptizing down on the river my first converts at the Ohio River.
Nagapangbautismo ako ni adto dito sa suba sa akong unang mga kinabig dito sa maong suba sa Ohio.
And the 17th person I was baptizing.
Og sa ika-17 nga tao nga akong ginabautismuhan ni adto.
As I started to baptize him, I said, "Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit."
Sa gisugdan ko na pagbautismo, miingon ako ni adtong tungura, "Amahan, samtang nga ginabautismuhan ko siya sa tubig, bautismuhan mo siya sa balaang espiritu."
I started to put him under the water.
Misugod na ako ni adto nga itoslob siya sa tubig.
Just then, whirl come from the heavens above, and here come that light shining down.
Og diha-diha dayon miabot ang usa ka nagahaguros gikan sa taas sa kalangitan, og ani ana miabot kadto nga kasanag nga nagasidlak.
Hundreds and hundreds of people on the bank.
Ginatos og ginatos ka mga tao ang atua sa daplin.
Right at 2 o'clock in the afternoon in June.
Sa mismong alas 2 sa hapon ni adtong Hunyo.
And it hung right over where was that?
Og mipabilin kini mismo sa ibabaw kung asa ako dapit ni adto.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ.
Usa ka tingog ang misulti gikan didto og miingon, ingon nga gipadala ni adto si Juan nga Bautista alang sa pagkamag-uuna sa unang pag-anhi ni Kristo, aduna kay usa ka mensahe nga mao ang mag-una sa ikaduhang pag-abot ni Kristo.
And it like scared me to death.
Og halos daw sa patyon ako ni adto sa kadlok.
Now I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank.
Og mibalik ako og atua ang tanan nga mga tao didto, ang mga lalaking trabahante sa gamanan og puthaw og tanan sila, ang magbabaligyag tambal og tanan sila nga atua sa daplin.
I'd baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out,
mga duha o tulo kagatos ang nabautismuhan ko ni adtong hapuna, og sa gikuha nila ako gikan didto.
Pull me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, what did that light mean?
Giyawas ako gikan sa maong tubig, mikawas na ang mga diakono og uban pa, ila akong gipangutana miingon, unsa bay gipasabot ni adtong kasanag.
A big group of colored people from the Gilded Age Baptist Church and
usa ka dakong pundok sa mga taong negro nga gikan sa Gilded Age Baptist Church.
And the Lone Star Church down there.
Og sa Lone Star Church didto dapita.
And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted.
Og daghan pa nga mga atua didtong dapita, misugod sila pag siniyagit sa dihang nakita nilang nahitabo kadto, nangakuyapan ang mga tao.
A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on.
Usa ka babae ang gipanunghaan kong ipapahawa sa usa ka baruto didto, nakalingko didto nga nakasulob og swimming suit.
A Sunday school teacher in a church.
Usa ka magtutudlo sa Sunday school sa usa ka simbahan.
And I said, won't you get out, Margie?
Og ingon ko, mahimo ka bang muhawa din ha, Margie?
She said, Billy, I don't have to get out. I said, that's right, you don't have to.
Miingon siya, Billy, dili man kinahanglan nga muhawa ako. Ingon ko, husto ka na, dili mo kinahanglan.
But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, I don't have to.
Apan may igo akong pagtahod alang sa maayong balita, aron muhawa kundiin may nagapang bautismo. Miingon siya, dili ko.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing.
Og sa diha nga tuwa siya didto naglingkod, nagangisi-ngisi og gikatawan ako nga nagapang bautismo.
Because she didn't believe in baptizing.
Tungod kay wala siya nagatuo sa pagbautismo.
So then, when the angel of the Lord come down, she pitched forward in the boat.
Busa dayon sa diha nga mikanaog na ang manulunda sa Ginoo, natuarok siya sa baruto.
The day the girls in the insane institution.
Ang maong babae ana-ana karon sa tambalanan para sa mga buang.
So, you just can't play with God.
Busa, dili ka makabinuang-binuang sa Dios.
Now, later on, a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, oh, a horrible looking person.
Kita nyo, karon humani adto, adunay usa ka matahom nga babae nga napalahubog paglabay sa mga panahon, naigo sa usa ka butilya, sa butilya sa beer, nagkasamad-samad ang iyang naong, o usa ka tawo nga makalilisang na ang hitsura.
And there, that happened.
Og didto kana nahitabo.
And then all along down through life, I'd see that.
Og dayon sugod pa ni adto sa akong kinabuhi, makita ko kana, makita nga nagapamuhat kana.
See that moving, see that visions, how those things would happen.
Makita kana nga mga pananaon, kung unsa nga magakahitabo kanang mga butanga.
Then a little later on, it kept bothering me so much.
Dayon, medyo paglabay sa mga panahon, padayon na gayud kini nagpa-problema kanako.
And everybody tell me it was wrong.
Og ang tanan na nagasulti kanako nga dili kini maayo.
And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through.
Og miadto ako sa akong daan ng lugar nga ginaadto-adtoan didto sa itaas kundiin ako kanunay nagaampo.
And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Og akong bisan unsaon ko pa pagpadayon sa pag-ampo nga dili na kana muabot kanako, muabot kini sa gihapon.
And so I was game warden in the state of Indiana.
Ug busa ako lang akoy usa ako ni adto katanod sa mga pagpangayam sa estado sa Indiana.
And I come in, there was a man sitting there.
Ug pagsulod ko adunay naglingko didto nga usa ka lalaki.
A brother to my pianist at the tabernacle.
Ang igsuon nga lalaki sa akong pianista sa tabernakulo.
And he said, "Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon?" I said, "I can't do it. I got to go up the forestry."
Ug miingon siya, "Billy, muban ka ba kanako pagbiyahe paingon sa Madison niining hapon?" Ingon ko, "Dili ko mahimo kana. Kinahanglan kong muadto sa kalasangan."
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things and rolling up my sleeves.
Ug akong mulibot ako sa balay ug panangtangon ng akong bakos, bakos sa pusil ug ingon anang mga butang ug lukuton ang bukton sa akong sinina.
We live in a little two-room house.
Nagpuyo kami ni adto sa usa ka gamay nga balay nga duha ang kwarto.
And I was going to wash and make ready for my meal.
Ug manghimasa na ako ni adto ug mukaon.
And I'd wash and just walking around the side of the house under a big maple tree.
Og nakapanghimasa na ako, og nagalakaw-lakaw ni adto kilid sa balay, ilalom sa usa, o sa kakahoy nga mapul.
And all at once, something went...
Og sakalit na lang adunay nag...
And I just almost passed out.
Og halos gayud ako makuyapan ni adto.
And I looked and I knowed it was that again.
Og itanaw ko, og nahibalo ako nga mauna usab kadto.
I sat on those steps and he jumped out of his car and run to me and said, "Billy, are you fainting?" I said, "No, sir."
Milingkod ako ni adtong mga ang-ang sa hagdanan ug migawas ang maong lalaki dayon sa iyang sakyanan ug midagan paingon kanako miingon, "Billy, nalipong ka ba?" Ingon ko, "Wala, sir."
He said, "What's the matter, Billy?"
Miingon siya, "Unsa may nahitabo, Billy?"
I said, "I don't know." I said, "Just go ahead, brother. That's all right. Thank you."
Ug ingon ko, "Wala ko kay balo." Ingon ko, "Adto na igsuon. Okay lang kini, salamat."
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, "Honey, what's the matter?"
Migawas ang akong asawa ug midala og usa ka pitcher sa tubig. Miingon siya, "Honey, unsa may nahitabo?"
I said, "Nothing, sweetheart."
Ingon ko, "Wala, sweetheart."
So she said, "Come on now, dinner's ready." She put her arm around me, tried to bring me in.
Busa, miingon siya, "Ali na, andam na ang paniod to ug iya akong gigakos. Gipilit nga dalhon ako sa sulod."
I said, honey, I want to tell you something.
Ingon ko, "Honey, ako, aduna ko'y gustong isulti kanimo."
I said, "You call them up and tell them I won't be out there this afternoon."
Ingon ko, "Tawagan mo sila didto ug sulti sila nga dili ako makareport niining hapon."
I said, "Meedy, sweetheart."
Ingon ko, "Meeda, sweetheart."
I said, "I know in my heart I love Jesus Christ."
Ingon ko, "Kay balo ko sa akong kasing-kasing nga gimahal ko si Ginoong Hesus Kristo."
I know that I've passed from death unto life.
Nasayod ako nga nabalhin ako gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.
But I don't want the devil having anything to do with me.
Apan dili ko gusto ang yawa nga magkaaduna og unsa man nga kahilambigitan nganhi kanako.
And I said, "I can't go on like this. I'm a prisoner."
Og ingon ko, "Dili mahimo nga magpabilin ako nga sama ni ini o sa ako kabinilanggo."
I said, "All the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, or whatever it is," I said, "it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is."
Ingon ko, "Sa tanang panahon sa diha nga padayo nagakahitabo kining butanga. Ang mga butanga sama ni ana, og nagaabot kini nga mga pananaon, og uban pa nga sama ni ana. O kung unsa man kini, ingon ko, muhitabo kini kanako. Wala ko kay balo nga usa kadto ka pananaon. Wala ko kinigitawag nga usa ka pananaon. Ang ingon ko nga mga daw sa ginamata-mata lang ako. Ingon ko, wala ko kay balo kung unsa gayud kadto."
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil and I love the Lord Jesus.
Og honey, ako dili ko gustong magbinuang niini. Sila nagaingon sila nga ang yawa kini. Og nahigugma ako kang Ginoong Hesus.
Oh, she said, "Billy, you oughtn't listen to what people tell you."
Oh, miingon siya, "Billy, dili ka unta maminaw sa kung unsa man ang ingnon sa mga tao."
I said, "But honey, look at other preachers."
Ingon ko, "Pero honey, tanawa ang uban nga mga magwawali."
I said, I don't want it. I said, "I'm going to my place in the woods."
Ingon ko, "Ako, dili ko gusto ni ini." Ingon ko, "Muadto ako sa akong lugar dito sa kalasangan."
I got about $15. You take care of Billy, Billy's little bitty boy then, little bitty fella.
aduna pa kuy 15 ka mga dulyar, at imanabaya si Billy, usa pa kagamay kaayo nga bata si Billy ni adto, usa kagamatoy nga bata.
I said, you take that's enough for you and Billy to live on a while.
Ingon ko, imong, at imanun mo, igo na kanaalang kanimo og ni Billy aron nga mabuhi sa dutayng panahon.
Call him up, tell him I may be back tomorrow, I may not never be back.
Tawagi sila og sulti sila nga ako'y makabalik na ako siguro ugma og mahimo nga dili na gayud ako makabalik.
If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
Kung dili ako makabalik sa sunod nga 5 kaadlaw, magbutang na lang og tawo nga puli sa akong pwesto.
Now I said, Meaty, I'll never come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again.
Og ingon ko, Mida, dili gyud ako muhawa ni anang kalasangan hangtod nga isaad sa Dios kanako nga iyang ipahilayo kana nga mga butang ni kanako. Og dili na gayud tugutan nga mahitabo pa kini pag-usab.
Think of the ignorance that a man can be.
Huna-hunaan niyo lang kung unsa gayud kapag kabinurong ang mahimo sa usa ka tawo.
Now I went up there that night.
Og miadto ako didto ni adtong gabi una.
Went back in the low cabin for the next day. It was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain or the hill rather. We get up in the woods there.
Mibalik sa gamayng daan nga payag-payag sa wala pa mibuntag medyo gabi ina kayo kadto. Papaingon ako didto sa akong kampo pagkaugma sa itaas didto sa halayo papalibot sa bukid o sa bungto di ay og pasaka sa mga kakahuyan didto.
I don't believe the FBI could find me up there.
Dili ko mutuo nga makit-an gayud ako sa FBI didto.
So this is a little cabin.
Busa kining maong gamayng daan nga payag-payag.
I've been praying all that afternoon and before it got too dark.
Dugay na akong nagaampo tibuok ni adtong hapuna og sa wala pa ni adto magkangit-ngit og ayo.
I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet.
Nagaampo ako ni adto, nagabasa diha sa Biblia kundi nag-ingon kini ang espiritu sa mga propeta sakop sa propeta.
I couldn't make that out.
Dili ko kana masabtan.
So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy.
Busa nagkangit-ngit na kaayo sulod sa maong gamayng daan na nga payag-payag, kundi na ako sa una nagapangayam sa bata pa ako ni adto.
I had a trap line through there and go up there and fish and stay all night.
Adunay usa ka panglitag nga linya hangtod didto og mosaka ako didto og mamingwit og mapabilin didto tibok gabi.
In the old dilapidated cabin sitting over there, been in there for years.
Usa ka gamay lang og daan ang nagkaguba-guba na nga payag-payag nga atoa didto atoa na kini sa dugay na nga mga katuigan.
Some tenant might have had it before it all come to that.
Napoy anak kini siguro ni adto sa kung kinsa man nga nag-abang ni ini sa wala pa na ingon ni ana.
And so I was just waiting there.
Og busa, nagsigi lang akong hulat didto.
I thought, well, got long towards 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning.
Og sa huna-huna ko, bueno, nadugayan pa hangtod nga alauna na, alas dos, alas tres na sa buntag.
I was walking up down the floor.
Nagsigi ako lakaw-lakaw sa salug.
Walking back and forth.
Nagalakaw pabalik-balik.
I sat down a little stool there, a little box of a thing.
Milingkod ako didto sa usa ka gamay nga bangkito o sa kagamay dili bangkito o sa kagamay nga karaan ng kahon sa kung unsang butang.
I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me?
Og milingkod ako didto og sa huna-huna ko, oh Dios, nganong ginabuhat mo man kini kanako?
I said, Father, you know I love you.
Ingon ko, Amahan, nasayod ka nga nahigugma ako kanimo.
You know that I love you.
Kay baluka nga nahigugma gayud ako kanimo.
And I don't want to be possessed with the devil.
Og ako dili ko gusto nga mamahimong gipuy-an sa yawa.
I don't want them things to happen to me.
Dili ko gusto nga mahitabo kining mga butanga kanako.
Please God, don't never let it happen no more.
Ginahangyo ko Dios, ayaw na gayud tuguti nga mahitabo pa kini.
I said, I love you. I don't want to go to hell.
Ingon ko, ako, nahigugma ako kanimo. Dili ko gusto mo adto sa impyerno.
What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong?
Unsa may pulos kanako sa pagwali o pagpaningkamot o ang akong pagpanglimbasog kung sayop ako?
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others.
Og dili ko lang ginadala ang akong kagalingon ngadto sa impyerno, linibong uban pa ang akong ginapahisalaag.
or hundreds of others in them days. And I said, I had a big ministry.
O ginatos nga uban pa ni adtong mga panahuna, og ingon ko, aduna ako ni adtong usa kadakong ministeryo.
And I said, well, I don't never want it to happen to me again.
O ingon ko, boyno, ako, dili ko nagayod gusto pang mahitabo kini kanako pag-usab.
I sat down on this little stool and I'm just sitting all kind of in this position.
Og milingkod ako ibabaw ni ining gamay nga bangkito, og ako nga nakalingkod lang, o nga daw sa ingon ni ining nga posisyon.
Just like that. And all at once, I seen a light flicker in the room.
Sama gayod ni ana, og sakalit lang nakita ko ang usa ka kahayag nga nagakipat-kipat sulod sa lawak.
I thought somebody was coming up with a flashlight.
Og abi ko nga dunay miabot nga may dala og flashlight.
And I looked around and I thought, oh.
Og milantaw ako sa palibot og sa huna-huna ko, boyno.
And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor.
Og ani anak kini sa ako mismong atubangan og may daan nga mga papan sa kahoy nga atua sa salog.
And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner, the top was tore out of it.
Og atua kini didto mismo sa akong atubangan og adunay usa ka gamay og karaan nga baril nga lutuan ang atua sa suok nga daot na ang gawas nga ibabaw niini.
And right in here there was a light on the floor.
Og mismo dinhi sa salog aduna og usa ka kahayag.
And I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming.
Og sa huna-huna ko, boyno, asak ha ka na. Boyno, dili ka na mahimo nagagikan sa.
I looked around, and here it was above me, this very same light.
Gilantaw ko ang palibot, og ani akini ibabaw ka na ko, kining maumismong kahayag.
Right there above me, hanging right like that.
Ato a mismo ibabaw ka na ko, nga nakapaibabaw mismo sama ni ana.
Circling around like a fire, it's kind of an emerald color.
Nagatuyok-tuyok sama sa usa ka kalayo nga medyo esmeralda ang kolor.
I got just above it, I guess.
Nga naga sama ni ana sa ibabaw lang ni ini nga daw sa ingon ni ana.
And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me.
Og akong gitan-aw kana sa huna-huna ko, unsa ka kana? Karon nakapahadlok kini kanako.
I heard somebody coming.
Aduna ko'y nadungog nga nagapaduol.
Just walking. Oh, it was barefooted.
Nga nagalakaw lamang, nga nakatiniil kini.
And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room all, but right here where it's shining right down.
Og nakita ko ang tiil sa usa ka tawo nga nagapasulod. Mangit-ngit kadto sulod sa maong lawak, sa tanan nagawas mismo dinhi kundiin kini nagasidlak mismo.
I seen the foot of a man coming in.
Og nakita ko ang tiil sa usa ka tawo nga nagapasulod.
And when he come in to the room,
og pagkasulod niya sa lawak,
walked on up, he was a man about, looked way about 200 pounds.
Padayon nga nagalakaw didto, usa siya ka tawo nga mga daw sa may kabug-aton nga duha ka gatos ka libras.
He had his hands folded like this.
Nakakuyugpos ang iyang mga kamot nga sama ni ini.
Now, I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me.
Karon nakita ko na kini dito sa usa ka limpulos, nadungog ko na kining nakigistorya kanako.
And seen it in a form of a light.
Og nakita na kini diha sa purma sa usa ka kahayag.
But the first time I ever seen an image of it.
Apan ang maungunang higayon palang gayod nga nakita ko ang hitsura ni ini.
It walked up to me real close.
Milakaw kini paingon kanako nga haduol kaayo.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me.
Boyno, sa tinuod mga higala, ako, abi ko nga muundang na pagpitik ang akong kasing-kasing.
Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way.
Ako, huna-huna lang, ibutang niyo ang inyong kaugalingon dito, pabatiun ka mo niini ug ingon ni ana gihapon nga pagbati.
You're maybe farther along the road than I am.
Mahimong mas nauna na kamo sa dalan kay kanako.
Maybe a Christian longer.
Mahimong nga mas dugay kamo nga Kristuhanon.
But it would make you feel that way.
Apan pabatiun ka mo niini ug ingon ni ana gihapon.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near.
Tungod kay bisan pa sa ginatos o ginatos na ka mga higayon sa pagduaw, ginaparlesa ako ni ini pagmuduol na siya.
Sometimes it even makes me, I almost completely pass out. Just so weak.
Usahay bisan pa ginahimo ako ni ini, halos makuyapan ako pagkaluya na kaayo.
When I leave the platform, many times if I stay too long, I'll go completely out.
Sa dihang muhawa na ako sa entablado sa makadaghang higayon, kung mupabilin pa ako og dugay-dugay, makuya pa na gayod ako.
I've had them ride me around for hours, not even know where I was at.
ipasakay nila ako o ipabiyahi-biyahi sa dugay, dili ko gani mahibaluan kung asa na ako.
Now, I can't explain it.
Og dili ko kini masabtan.
Read down here in the Bible and it'll explain it, what it is.
Basahan ninyo dinhi sa Biblia og isaysay niini kini kung unsa kini.
The scripture says so.
Mao'y gisulti gayud sa kasulatan.
So, I sat there and looked at him.
Busa, nakalingkod ako didto og nagatan-aw kaniya.
Okay, had my hand up like that.
Ako, medyo gipataas ko ang akong kamot nga paingon ni ana.
He's looking right at me just as pleasant.
Nakatutok siya mismo kanako nga ingon ka maanindot.
But he had a real deep voice.
Apan aduna siya'y pagkahalaom nga tingog.
And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
Ug miingon siya, "Ayaw kahadlok. Ako'y gipadala gikan sa presensya sa Dios nga makagagahom sa tanan."
And when he spoke that voice,
ug pagkasulti niya ang kadtong tingog.
That was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up.
Mao kadto sa gihapon nga tingog ang nagsulti ni adto kanako sa duha pa ka tuig ang akong panuigon hangtod sa akong pagdako.
I know that was him.
Nasayod ako nga siya kadto.
And I thought, now listen to the conversation.
Og nahuna-huna ko karon og paminaw ni ini. Karon paminawa ang maong pagpakighinabi.
I'll quote it the best that I can, knowingly, word by word.
Ikutlo ko kini sa pinakamaayo nga mahimo ko sa nahibaluan ko pulong sa pulong.
Because I hardly remember.
Kay halos dili ko na mahinumduman.
And I said, looked at him like that, and he said, "Do not fear. Just as quiet."
Siya, ingon ko, pagtanaw ko kaniya nga sama ni ana, miingon siya, "Ayaw kahadlok, ingon lang kahilom."
Said, "I am sent from the presence of Almighty God."
Miingon, gipadala ako gikan sa presensya sa Dios nga makagagahom sa tanan.
To tell you that your peculiar birth.
Aron sultihan ka nga ang imong talagsaon nga pagkahimugso.
As you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born.
Sama sa nahibaluan na ninyo kung unsa ni adto ang akong pagkahimugso didto, ang mao sa gihapon nga kahayag ang nagpaibabaw kanako didto sa dihang una akong gipanganak.
And so is that your peculiar birth and misunderstood life.
Og busa miingon siya, ang imong talagsaon nga pagkahimugso og dili masabtan nga kinabuhi
has been to indicate that you're to go to all the world and pray for the sick people.
Nagpatimaan nga mulibot ka sa tibuok kalibutan og magaampo alang sa mga masakiton.
And said, and regardless of what they have,
og miingon, og walay sapayan kung unsa man ang ilang.
And he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer.
Og iyang gihinganlan ang Dios nga mao'y akong maghuhukom ang nasayod, nga iyang gihinganlan ang cancer.
Said, enough if you get the people to believe you and be sincere when you pray.
Mingon, walay bisan unsa man kung mapatuo mo ang mga tao kanimo og magmatinuuron sa imong pag-ampo.
Nothing shall stand before your prayer, not even cancer.
Walay bisan unsa man ang makababag sa imong mga pag-ampo, bisan pa ang cancer.
See? You get the people to believe you.
Kita nyo, kung mapatuo mo ang mga tao kanimo.
And I seen he wasn't my enemy, he was my friend.
Og nakita ko nga dili ko siya kaaway, siya'y akong higala.
I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Og wala ako kay balo kung ako bay himalatyo na o kung unsa gayod ang nagakahitabo sa ingon nga nagapaduol siya ni adto kanako.
And I said, "Well, sir," I said, "I am a..."
Og ingon ko, "Bueno, sir," ingon ko, "ako'y..."
What do I know about healings and things like that, those gifts?
Unsa may nahibaluan ko ni adto bahin sa mga pagpangayo og mga butang asama ni ana, ni anang mga gasa?
I said, "Well, sir, I'm a poor man."
Ingon ko, "Bueno, sir, ako'y usa lang ako kakabus nga tao."
And I said, "I'm among my people, I live with my people who's poor."
Og ingon ko, "Kakuyog ko ang akong mga kabanay, ako, nagkinabuhi ako nga uban ang akong kabanay nga mga kabus lang."
"I'm uneducated."
"Dili ako edukado."
And I said, "And I would not be able, they not understand me." I said, they wouldn't hear me.
Og ingon ko, og ako, dili ko mahimo, dili nila ako masabtan. Ingon ko, sila, dili sila, dili gayud nila ako paminawon.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts, signs rather.
Og miingon siya, maingon nga gihatagan si Moises og duha ka gasa, mga ilhanan di ay.
To vindicate his ministry.
Aron mapanghimatud-an ang iyang ministeryo.
So are you given two gifts to vindicate your ministry.
Mao usab nga ikaw paghatagan og duha. Paghatagan usab ikaw og duha kagasa aron panghimatud-an ang imong ministeryo.
He said one of them will be.
Miingon siya, ang usa sa mga niini mamahimo.
That you'll take the person that you're praying for by the hand with your left hand and their right.
Nga imong pagagunitan ang kamot sa tao nga imong iampo sa wala mong kamot ug ang tuo nilang kamot.
And said, then, just stand quiet.
Ug miingon, dayon mo tindug lang nga malinaon.
And it'll be a physical effect that'll happen on your body.
Ug magkaaduna kini, magkaadunay pisikal nga mabati nga magakahitabo sa imong lawas.
And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people.
Ug miingon, kung ingon ana, iampu mo. Ug kung muhawa kini, wala na ang maong balatian sa tao.
If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Kung wala kini mihawa, paghangyo na lang ug usa ka panalangin ug lumakaw na.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me.
Bueno, ingon ko, sir, nahadlok ako nga dili nila ako dawaton.
He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Miingon siya, ug ang sunod nga butang nga mahitabo, kung dili sila maminaw ni ana, kung ingon ana, pagapaminaw nila kini.
Said, then it'll come to pass that you'll know the very secret of their heart.
Miingon, kung ingon ana, ang mahitabo, mahibaluan mo ang pinakatinago sa ilang kasing-kasing.
Said, this they will hear.
Miingon, kini ilang paminaon.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight.
Bueno, ingon ko, sir, mao ka na ang hinungdan nga aniya ako karong gabi una.
I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong.
Giingnan ako sa akong mga kaubang ministro nga kanang mga butanga nga nagaabot kanako, dili maayo.
He said, you were born in this world for that purpose.
Miingon siya, gipakatao ka ni ining kalibutan alang ni anang katuyuan.
See, gifts and calling without repentance.
Kita nyo, ang mga gasa o pagtawag, dili mbakwi.
He said, you were born in this world for that purpose.
Mingon siya, gipakatao ka ni ining kalibutan alang ni anang katuyuan.
And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit.
Og ingon ko, boy no, sir, ingon ko, kana, gisulti kini sa kauban kong mga ministro nga kini sa daotang espiritu.
And I said, that's why I'm here praying.
Og ingon ko, sila, mao kana kun ngano nga ani ako nagaampo.
And here's what he quoted to me.
Og ani akong unsa ang iyang gisulti kanako.
He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time.
Iyang giistorya kanako ang pag-anhi ni Ginoong Hesus sa nahauna niyang higayon.
And I said, the strange thing was, friends.
Og ingon ko, ang talagsaong butang maoy, mga higala nga.
Well, I'll stop right here just for a minute. Go back.
Bueno, muhunong sa ako dinhi sa makadiot, mubalik lang.
What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller.
Ang mas gikadlukan ko gayod, mao ang mataghigayon nga makatagbo ako og usa ka manghihimalad.
They would recognize something had happened.
Maila nila nga may nahitabo nga butang.
And that would just nearly kill me.
Ug kana gayod, halos patyon ako niini.
For instance, one day, my cousins and I was going down to a carnival grounds.
Usa ka panag-ingnan, usa ni anak kaadlaw, ako ug ang akong mga igagaw miadto didto sa usa ka lugar sa carnival.
We just boys walk along.
Ug mga bata pagayod kami niadto, magkauban nga nagasuroy-suroy.
So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady.
Na nadunay usa ka gamay ug dugay na nga manghihimalad nga nakalingkod didto sulod sa usa sa kadtong mga tulda, usa ka batan-on pa nga babae.
Nice looking young lady, she's standing there.
Maayog dagway nga babae, nakalingkod siya didto.
We was all going walking by, she said, say you, come here a minute.
Ug paingon kaming tanan didto nga miagi, miingon siya, Hoy, ikaw, ari ka sa kadali lang.
And the three of us boys turned around.
Og milingi kaming tulong ang mga batang lalaki.
And she said, "You with the striped sweater, that was me."
Og miingon siya, "Ikaw nga naka-sweater og budlis-budlis, ako kadto."
I said, "Yes, ma'am. I thought she maybe want me to go get her a Coke or something or like that."
Og ingon ko, "Oo, ma'am. Abi ko nga gusto niya lang siguro nga ikuha ko siya og Coke o kung unsa mang uban pa nga sama ni ana."
And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
Og usa siya ka usa ka batan-ong babae, tingali sa panuigo niyang mga lagpas gamay og 20 o mga ingon ni ana nga nakalingkod didto.
And I walked up, I said, "Yes, ma'am, what could I do for you?"
Og midool ako, ingon ko, "Oo, ma'am, unsa may ikaalagad ko alang kanimo?"
And she said, "Say, did you know there's a light that follows you?"
Og miingon siya, "Aba, kay balo ka ba nga adunay usa ka kahayag nga nagasunod-sunod kanimo?"
"You were born under a certain sign."
"Nataw ka ni adto ilalom sa usa ka pihong ilhanan."
"So what do you mean?"
Ingon ko, "Unsa may imong ipasabot?"
"He said, well, you were born under a certain sign."
Miingon siya, "Bueno, nataw ka ilalom sa usa ka pihong ilhanan."
"There's a light that follows you. You were born for a divine call."
"Adunay nagasunod-sunod kanimo nga kahayag. Nataw ka alang sa usa ka balaanong pagtawag."
I said, "Get away from here, woman."
Ingon ko, "Pahawa ka dinhi, babay."
I started moving on because my mother always told me them things is the devil.
May padayo na lang ako tungod kay kanunay akong giingnan sa akong inahan nga ang ingon anang mga butanga iyaha sayawa.
She was right.
Husto siya.
So that scared me.
Busa ako, nakapahadlok adto kanako.
One day while I was a game warden.
Og usa ni ana kaadlaw samtang usa ako ni adto katanod sa pagpangayam.
I was going up on the bus.
Pasakay ako ni adto sa usa ka bus.
And I got on the bus that always seemed to be subject to spirit.
Og nakasakay na ako sa bus, daw sa kanunay ako napailalom ni adto sa mga espiritu.
I was staying there and the sailor standing behind me.
Nakatindog ako didto og nakatindog kini nga marinero sa likod ko.
I was going up to patrol.
Og paadto ako ni adto aron sa pagpatrolya.
I was going up to Henryville Forestry and was on the bus.
Og paingon ako didto sa Henryville Forestry nga nakasakay na sa bus.
I kept feeling some strange something.
Padayon kong mabati ang usa ka daw sa kung unsang talagsaong butang.
I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, "How do you do?"
Milantaw-lantaw ako didto sa palibot og adunay usa ka dakong tambukon nga babae nga nakalingko didto, nakabisti og maayo, miingon siya, "Kamusta ka?"
I said, "How do you do?"
Miingon, "Kamusta ka?"
I thought it was just a woman, you know, talking.
Abi ko nga usa lang kaya nung babae kadto, kay balo na mo, nga nagapakig-istorya.
So, she said, "I'd like to talk to you, man." I said, "Yes, ma'am."
Busa padayon lang akong, miingon siya, "Gusto kong makig-istorya kanimo sa makadiyot lang." Ingon ko, "Oo, ma'am."
I turned around.
Milingi ako.
She said, "Did you know you were born under a sign?"
Miingon siya, "Kay balo ka ba nga nataw ka ilalom sa usa ka ilhanan?"
I thought another one of them funny women.
Huna-huna ako, dugang na usab kini nga mga ingon anang mga babay.
So I just looked on out. So I never said a word, just kept.
Busa milantaw lang ako sa gawas og busa wala gyuy akong gisulti ni usa ka pulong, padayon lang ha.
She said, "Could I speak to you a minute?"
Miingon siya, "Mahimo ko bang maistorya ka sa makadiyot?"
I just kept. She said, "Don't act like that."
Padayon lang ako nga, miingon siya, ayaw pag ingon ni ana.
I just kept looking forward.
Padayon lang ako nga milantaw sa unahan.
I thought that isn't gentlemanlike.
Sa huna-huna ko, dili ingon ni ana ang buutan nga lalaki.
She said, "I'd like to speak to you just a moment."
Miingon siya, "Gusto kong makigistorya kanimo sa makadiyot lang."
I just kept looking forward and I wouldn't pay attention to her.
Padayon lang ako nga milantaw sa unahan, og wala ako ni adto muhatag og unsa man nga pagtagad kaniya.
Correctly, I thought, "I believe I'll see if she says like the rest of them."
Diha-diha na huna-hunaan ko, siguro tan-aon ko kung ang isulti niya pariho ba usab sa uban pa kanila.
I turned around and I thought, "Oh my, that'd quiver me, I know, because I hated to think that."
Milingi ako sa huna-huna ko, "Osos, mupakurog na usab kini kanako kay balo ko, tungod kay dili ko gusto huna-hunaon kadto."
Turned around, she said, "Maybe I better explain myself." She said, "I'm an astrologist."
Milingi na ako, miingon siya, "Mas maayo patingali nga isay-isay ko ang akong kaugalingon." Miingon siya, "Usa ako ka-astrologo."
I said, "I thought you was something like that."
Ingon ko, huna-huna ko lagi nga daw sa ingon kani ana.
She said, "I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister."
Mingon siya, padto ako sa Chicago aron makikita sa anak ko nga lalaki nga usa ka ministro sa Baptist.
I said, yes ma'am.
Ingon ko, oo ma'am.
She said, did anybody ever tell you you were born under a sign?
Mingon siya, aduna na bay nag-ingon kanimo nga nataw ka ilalom sa usa ka ilhanan?
I said, no ma'am. I lied to her there, see.
Ingon ko, wala pa ma'am. Namakak ako kaniya didto, kita niyo.
And I said, just want to see what she's going to say.
Og ingon ko, gusto ko lang makita niya to kung unsay iyang igasulti.
And she said, I said, no ma'am.
Og miingon siya, ingon ko, wala pa ma'am.
And she said, hasn't ministers ever told you?
Og miingon siya, dili ba wala pa ba gisulti sa mga ministro kanimo?
I said, I don't have nothing to do with ministers.
Ingon ko, wala man ko'y unsa man nga kahilambigitan sa mga ministro.
And she said,
Og miingon siya,
And I said, she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
Og ingon ko, siya, giingnan niya ko, ingon ko, bueno. Mingon siya, kung sultihan ta ka sa eksakto gayod kung kanus-a ka na tao, mutuo ka ba ka nako? Ingon ko, dili, ma'am.
And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it.
Og miingon siya, bueno, mahimo kung isulti kanimo kung kanus-a ka na tao. Ingon ko, dili kumutuo ni ana.
And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning.
Og miingon siya, nataw ka ni adtong ika-6 sa Abril 1909 sa alas 5 sa buntag.
I said, that's right.
Ingon ko, husto ka na.
I said, how do you know that?
Ingon ko, giunsa mo man pagkahibalo ni ana.
I said, tell this sailor here when he was born, said I can't.
Ingon ko, sultihan mo kaha kining marinero kung kanus asya na tao. Mingon, dili na ko mahimo.
I said, why?
Og ingon ko, nga naman.
How do you know? Said, look, sir.
Giun sa muan pagkahibalo. Mingon, tanawa, sir.
She said, when she began to talk about the astronomy now.
Mingon siya, sa misugod na siya paghisgot bahin ining astronomiya karon.
And she said, ever so many years.
Og ang giingon niya sa matag dinaghang katuigan.
Said, you remember when the morning star come and led the wise man to Jesus Christ?
Mingon, mahinumduman mo ba ni adtong miabot ang bituon sa buntag nga gitultulan ang mga manggialamon nga mga tao ngadto kang Hesus Kristo?
And I kind of stalled, you know, I said, well, I don't know nothing about religion.
Og medyo ako napahunong, kahibalo na mo, ingon ko, bueno, wala ko'y hibang kaagan bahin sa relihiyon.
And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes.
Og miingon siya, bueno, nakadungog ka na ba bahin sa maong mga manggialamon nga mga tao nga miadto aron makita si Jesus? Ingon ko, oo.
And she said, what was wise man?
Og miingon siya, bueno, unsa man ang manggialamon nga tao?
Oh, I said, it was just wise man all I know.
Oh, ingon ko, basta manggialamon lang sila ni adto nga mga tao ang nahibaluan ko.
She said, well, what is a wise man?
Miingon siya, bueno, unsa ang manggialamon nga tao?
She said the same thing that I am, an astrologist, stargazer they call him.
Miingon siya, maura gihapon kung unsa ako, usa ka astrologo, magbabantay sa bituon ang tawag nila kanila.
And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares it in the heavens.
Og miingon siya, kay baloka, sa dili pa mubuhat ang Dios og unsa man sa kalibutan, iya usa kanunay ginapahayag kini sa kalangitan.
And then on the earth.
Og dayon sa yuta.
And I said, I don't know.
Og ingon ko, wala ko kahibalo.
And she said, well, she called two or three stars.
Og miingon siya, bueno, iyang ginganlan ang duha o tulo, duha, tulo ka mga bituon.
Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them.
Sama sa Mars, Jupiter, og Venus, dili sila maukadto.
But she said, they crossed their paths and come together and made...
Apan ang giingon niya, nagkatagbo sila og nagkauban og naghimog.
Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus.
Miingon, kadto sila ang tulo ka mga manggialamon nga tao nga miabot aron makigkita kang Ginoong Hesus.
And one was from the lineage of Ham and one Shem and another Japheth.
Og ang usa gikan sa kaliwata ni Ham og ang usa kang Shem og ang usa pa kang Japheth.
And said when they met together at Bethlehem,
og miingon, sa dihang nagkatagbo sila dito sa Bethlehem,
the three stars that they were from,
ang tulo ka mga bituon nga ilang gigikanan,
Every person on earth said it has something to do with the stars.
Ang matag tao sa yuta miingon aduna sila'y kahilambigitan sa mga bituon.
Said ask that sailor there when the moon goes out and the heavenly planet goes out.
Miingon pangutan aka na nga marinero dinha sa diha nga ang bulan nagagawas na o ang planeta sa langit nagagawas na.
The tide doesn't go with it and come in. I said I don't have to ask him that. I know that.
Kung dili ba nga ang pagtaob ug paghunas nagasunod ni ini ug nagaabot, ingon ko, dili ko na siya pangutan-on pa ni ana kay balon ako ni ana.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there.
Og mingon siya, bueno, adunay kahilambigitan ang imong pagkahimugso sa mga bituon sa itaas didto.
And I said, well, that I don't know.
Og ingon ko, bueno ka na ang wala ko nahibaluan.
And she said, now these three wise men came.
Og mingon siya, karon miabot kining tulo ka mga manggialamon nga tao.
And said, when they, three stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem.
Og miingon, sa diha nga silang tulo ka mga bituon, sa dihang sila, migikan sila sa nagkalainlaing mga direksyon og nagkatagbo sila dito sa Bethlehem.
And they said, they found out and consulted.
Og na nag-ingon sila nga nakaplagan nila og nakikonsultahan.
One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Og ngang usagikan sa kaliwatan ni Ham, ni Shem, og ni Japheth, ang tulo ka anak ng mga lalaki ni Noe.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ.
Og mingon siya, nangabot sila og isimba ang Ginoong Hesus Kristo.
And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
Og mingon, sa dihang mihawa na sila, mingon, nakadala sila og mga regalo og ihalad ngadto kaniya.
And said, Jesus Christ said in his ministry.
Og mingon pa, nag-ingon si Hesus Kristo diha sa iyang ministeryo.
That when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people.
Nga sa diha nga kining maayong balita na iwali na sa tibuok kalibutan sa mga kaliwatan ni Ham, Shem, ug Japheth.
Then he would come again.
Muanhi na siya dayon pag-usab.
And she said, now those planets, heavenly planets.
Ug mingon siya, karon kadto nga mga planeta sa kalangitan.
As they move around, so they separated.
Samtang nga nagabiyo sila, miingon, nagkabulag na sila.
They've never been on the earth since, no one.
Wala na gayud sila sukad nagpakita sa kalibutan sa nahibaluan.
But said, ever so many hundred years, they cross their cycles like this.
Apan, miingon pa, sa matag ginatos katuig, nagakatagbo sila diha sa ilang pagbiyo nga sama ni ini.
If there had to be an astronomer here, you might know what she's talking about, I don't.
Kung aduna may usa ka astronomo dinhi, mahimo mong mahibaluan kung unsay iyang ginasgutan, ako dili.
So, when she talked, said the cross like that, and said, in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind when God gave His Son.
Busa sa diha nga iya ni adtong ginahis, miingon, nagakatagbo sila nga ingon ni ana, og miingon, paghandom kini sa pinakamahinungdanon nga gasa nga gikahatag gayud sa tao, sa diha nga iyang gihatag ang iyang anak.
When these planets cross themselves again,
sa diha nga kining mga planeta magkatagbo na usab mismo,
was said, he sends another gift to the earth.
Aba, miingon, nagapadala siya og usa na usab kagasa sa yuta.
And said, you were born on the crossing of that time.
Og miingon, nataw ka ni adto sa maong pagkatagbo ni adtong panahuna.
And I said, that's the reason I knew it.
Og miingon, mao ka na ang hinungdan nga nasayod ako niini.
Well, and I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it.
Bueno, miingon ako dayon. Gining, una pa lang, wala ako mutuo sa bisan unsa man bahin niini. Dili ako reliyoso, og dili ko na gusto nga makadungog pa bahin niini.
Walked away.
Milakaw na.
And so I cut her off pretty short. So I went on out.
Og mao nga medyo ko siya napakgang, busa na naog na ako dayon.
And every time I get around one of them, that's the way it would be.
Og sa matag higayon nga do na may pagmatagbo ko ang usa kanila, ingon ni ini ang mahitabo.
Now, so why do them devils do that?
Og nahunahunaan ko, nganong buhaton man kana ni ining mga yawa?
Then the preacher saying, that's the devil, they had me believing it.
Dayon ang mga magawali ing nun nga, ang yawa kana, napatuo nila ako ni ini.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him.
Og dayo ni adtong gabi una sa itaas didto sa diha nga ako, sa dihang gisulti niya kana, gipangutan ako siya.
I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people?
Ingon ko, bueno, nga naman nga kini silang mga medium og mga ingon ni ana, og silang mga taong gipuy-an sa yawa.
that always tell me about it. And the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit.
Ang kanunay nagasulti kanako bahin ini og ang mga ministro nga akong mga kaigsuonan musulti kanako nga iyaha kini sa dautang espiritu.
Now listen to what he said, this one who's hanging over there in the picture.
Karon paminawa kung unsay iyang giingon kining maong usa nga anaa diha sa litrato.
He said as it was then so is it now.
Ang giingon niya sama sa kung unsa kini kaniadto mausab kini sa karon.
And he began to refer to me.
O gisugdan niyang isulti kanako.
That when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place,
nga sa dihang misugod ang ministeryo sa atong Ginoong Jesus Kristo,
the ministers said he was Beelzebub the devil.
Na nag-ingon ni adto ang mga ministro, siya si Belsibo ang yawa.
But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel.
Apan ang giingon sa mga yawa, siya ang anak sa Dios, ang balaan sa Israel.
Devils, and look at Paul and Barnabas when they're up there preaching.
Mga yawa, og tan-awa si Pablo og si Barnabas sa dihang nagwali sila didto.
The minister said these men turn the world upside down. They're evil. They're the devil.
Na nag-ingon ang mga ministro, kining mga lalaki ang nagpabalintong sa kalibutan. Mga dautan sila. Sila ang yawa.
And a little old fortune teller out on the street.
O gang usa kayanong manghihimala didto sa dalan,
recognize that Paul and Barnabas, man of God, said they're a man of God who tell us the way of life.
Nakailangan si Pablo ug si Barnabas, mga tao sa Dios, miingon, mga tao sila sa Dios nga ginasultihan kita sa dalan sa kinabuhi.
Is that right?
Husto ba kana?
Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people,
mga espiritista ug mga mananag-an, mga taong gipuy-an sa yawa.
But we get so soured down on theology.
Apanawad ana kita ugana sa teolohiya.
So we don't know nothing about the spirit.
Hangtod nga wala nakita hibang kaagan bahin sa espiritu.
I hope you love me after this.
Nagalaom ako higugmaon ninyo ako pagkahuman niini.
But that's what it is. I mean Pentecost too.
Apan maugyod kana kung unsa kini. Ang pasabot ko ang Pentecostis usab.
That's right.
Husto.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the spirit.
Ang pagsinggit lang ug pagsayaw-sayaw wala nagapasabot nga aduna kay nahibaluan ug unsa man bahin sa espiritu.
It's personal contact.
Personal kini nga pagpakigkontak.
Face to face.
Naong sa naong.
That's what you need.
Mao kana ang inyong gikinahanglan.
That's the kind of church God's fixing to raise up.
Mao kana nga matang sa iglesia nga ginaandam ipatungha sa Dios.
That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Husto ka na, sa diha nga managkauban silang muabot sa pagkahiniusa o gahom diha sa espiritu.
And he referred to that.
Og iyang gisulti ka na.
And he told me how that the ministry misunderstood it.
Og iya akong giingnan kung saunsa nga dili kini nasabtan sa mga ministro.
And assure me that the ministry had misunderstood it.
Og isigurado niya kanako nga wala kini nasabtan sa mga ministro.
And when he told me all about this and how that Jesus,
og sa diha nga gisulti niya kanako ang tanan mahitungod niini og kung unsa nga si Jesus.
I said, "But what about this these things that happened to me?"
Ingon ko, "Boyno, unsa na usab ang mahitungod niini kining mga butang nga nagakahitabo kanako?"
He said, "They'll multiply and get greater and greater."
Og makita nyo, miingon siya, mudaghan pa kana og mulambo pa og mulambo.
And he referred to me, "Tell me how Jesus did it."
O gisultihan ni ako, giingnan ako kung giunsa kadto pagpangbuhat ni Jesus.
How did he come and he was possessed with a power that could foreknow things?
Kung unsa nga mianhi siya o nga gipuy-an siya sa usa ka gahom nga mahimong hibaluon daan ang mga butang.
And tell the women at the well, claim not to be a healer.
O giingnan ang mga babae dito sa atabay nga wala niya ginaangkon ingon nga usa ka mananambal.
Claim to do those things just as the Father showed him.
Ang giangkon nga napamuhat kadtong mga butang sumala lang sa gipakita kaniya sa amahan.
I said, "Well, what kind of a spirit would that be?" He said it was the Holy Spirit.
Ingon ko, "Boyno, mamahimong unsa nga matang ka na sa espiritu?" Mingon siya, "Ang balaang espiritu kini."
Then something there happened inside of me.
Dayon aduna sa kung unsang butang nga nitabo sa sulod ko.
That I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
nga naamgo ko nga ang mismong butang nga gikatalikdan ko mao'y hinungdan kong unsa nga gidala ako dinhi sa Dios.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by.
Og naamgo ko nga pariho lang kini sa kadtong mga Pariseo sa niadtong nangagi na nga mga panahon.
They had misinterpreted the scripture to me.
Nga ilang gisayo pagsaysay kanako ang kasulatan.
So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said.
Mao nga sugod ni adto dala ko na ang ako mismong interpretasyon ni ini kung unsay giingon sa balaang espiritu.
I told him I'd go, he said I'll be with you.
Ang giingon ko kaniya, muadto ako, ingon niya, magauban ako kanimo.
And the angel stepped into the light again.
Og mibalik na ngadto sa maong kahayag ang maong manulunda.
They began to come around and around and around and around, around his feet like that, went up into the light and went out of the building.
Nga misugod pagbiyo, og mibiyo, og mibiyo, og mibiyo, og mibiyo, nga ingon ni ana sa iyang mga tiil, misunop na sa kahayag og migawas na sa payag.
I went home a new person.
Mipauli ako nga usa na kabag-ong linalang.
Walked over to the church and told the people about it.
Miadto sa simbahan og isuginlan ang mga tao bahin ini.
On Sunday night.
Ang Domingo kadto sa gabi eh.
And on the Wednesday night they brought a woman there, one of Mayo's nurses dying with cancer.
Og pagkagabi sa Miyerkules gidala nila ang usa ka babaye didto, usa sa mga nurse sa Mayo nga naghilimat yo na sa kanser.
Nothing but a shadow.
Wala nay unsa man gawa sa bukog na lang.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before shoulder back nursing again.
Pagduol ko aron gunuiten siya, didto miabot usa ang usa ka pananaon gipakita siyang mibalik na usab ingon nga nurse.
And she's on the list in Louisville, been dead for years.
Og anaa siya sa listahan sa Louisville nga dugay nang patay sulod sa daghang mga tuig.
There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Atwa siya karon sa Jeffersonville, nagtrabaho sa pagka-nurse, dugay nang mga tuig siya nagtrabaho pagka-nurse.
For I looked up there and I've seen that vision.
Kay mitanaw ako didto og nakita ko kadto nga pananaon.
I turned around hardly knowing what I was doing. Stand there.
Milingi ako nga halos wala na hibalo kung unsay akong ginabuhat ni adto nga nagatindog didto.
I quivered when they first brought that case and laid it down there.
Nangurog ako sa dihang una nila gidala kadto nga masakiton og ipahigda kini didto.
And the nurses and things stand around her, her laying there, her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Og ang mga nurse og mga uban pa nakatindog palibot kaniya og nakahigda siya didto og mga nangmiyahok na ang iyang naong og nangalawm ang iyang mga mata, si Margie Morgan.
If you want to ride to her, that's 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Kung gusto ninyo siyang sulatan, anaa sa 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Write Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Let her give you the testimony.
O sulati ang Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Siya na ang muhatag kaninyo sa samaong pagpamatuod.
Now look down there.
Gitanaw ko dito.
And that first case there to see here come out, there come a vision.
Og sa kadto nga unang kahimtang dito, makita kini nga nagagawas, nagaabot na ang usa ka pananaon.
I've seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy.
Nakita ko kanang maong babae nga nagapang nurse na usab, nga nagalakaw-lakaw, nga ayo na og baskog og mahimsog na.
I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Ingon ko, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, mabuhi ka og dili mamatay.
Her husband, a very high man in this world, saying,
ang iyang bana o sa kataong dungganon sa niining mga butang sa kalibutan.
Looked at me like that. I said, sir, don't you fear, your wife will live.
Gitanaw ako nga sama ni ana, ingon ko, sir, ayaw kahadlok, mabuhi ang imong asawa.
He called me outside, said, call two or three doctors, said, you know them? I said, yes.
Gitawag niya ako pagawas, miingon, mitawag og duha o tulo ka mga doktor, miingon, kaila mo ba sila? Ingon ko, oo.
Why should I play golf with him? He said, the cancer is wrapped around her intestines, you can't even wash her out with the enema.
Aba, miingon, midula ako o golf uban kaniya. Miingon siya, gipalibutan na sa kanser ang iyang mga tinae. Dili mo na gani siya malimpyuhan pinaagi sa labatiba.
I said, I don't care what she's got.
Ingon ko, dili ko igsapayan kung unsa nang aduna kaniya.
Something down in here, I've seen a vision.
Aduna gayoy butang dinhi, nakita ko ang usa ka pananaon.
That man that told me said, whatever I've seen to say it, then it would be so.
Og ang kadtong lalaki nga nagsulti kanako, miingon, nga kung unsa man ang makita ko, isulti kini og mamaingon ni anak gayud kini.
And he's told me and I believe it.
Og isulti niya kini kanako og ginatuuhan ko kini.
Praise God. A few days and then she's doing her washing, going around.
Dalay gun ang Dios. Pagkapila kaadlaw humani adto, naglaba na siya. Naglakaw-lakaw na.
She weighs about 165 pounds now in perfect health.
Mga 160 libras nang iyang gibugaton karon diya sa hingpit na nga pagkahimsog.
Then when I accepted, away it went.
Dayon sa gidawat na ako, nabaniog na kini.
Then Robert Daugherty called me and here it went out down through Texas across the world.
Dayon gitawgan ako ni Robert Daugherty og ani ang nabaniog na kini padulong dito sa Texas paingon na sa tibuok kalibutan.
And one night, on about 4 or 5 times out,
og usa ka gabi sa mga 4 o 5 ka mga higayon didto.
I couldn't understand speaking in tongues and so forth.
Dili ko masabtan ni adto ang mga pagpanulti sa laing mga dila ug uban pa.
I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Nagatuo ako diha sa pagbautismo sa balaang espiritu, nagatuo ako nga mahimong makasulti ang mga tao sa laing mga dila.
One night when I was walking out onto the cathedral, San Antonio, Texas,
og usa ni ana kagabi sa dihang nagalakaw ako didto sa usa ka katedral sa San Antonio sa Texas.
Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing.
Samtang nga nagalakaw didto usa ka lalaki nga naglingkod din hidapit, misugod pagsulti sa laing mga dila sama sa usa ka nagapusot-pusot nga shotgun.
Or machine gun rapidly.
O usa ka machine gun nga nagratatat.
Way back there, a fellow raised up and said, "Thus saith the Lord."
Sa likod pod, dito sa likod, usa ka lalaki ang mitindog og miingon, "Mao kini ang ginaingon sa Ginoo."
The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Ang lalaki nga nagalakaw karon paingon sa entablado, nagasugod sa usa ka ministeryong gikatakda na sa maong Dios nga makagagahom sa tanan.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ.
Og maingon nga gipadala si Juan nga Bautista ingon nga mao ang unang mag-uuna sa pag-anhi ni Jesus Kristo.
So he packs a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Mausab siya nga dala ang usa ka mensahe nga mopahigayon sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Jesus Kristo.
I like to sunk in my shoes.
Daw sa gusto ko ni adtong malunod sa akong sapatos.
So I looked up, I said, "Do you know that man?" He said, "No, sir."
Gipangita ko, ingon ko, "Nakaila ka ba ni anang lalaki?" Mingon siya, "Wala, sir."
I said, "Do you know him?" He said, "No, sir."
Ingon ko, "Nakaila ka ba kaniya?" Mingon siya, "Wala, sir."
I said, "Do you know me?" He said, "No, sir."
Ingon ko, "Nakaila ka ba kanako?" Mingon siya, "Wala, sir."
I said, "What are you doing here?" He said, "I read in the paper and this is the first night of the meeting."
Ingon ko, "Unsa may ginabuhat mo dinhi?" Mingon siya, "Nabasa ko kini sa mantalaan o kasagaran sa unang gabi ka na sa panagtigom."
I looked around and I said, "How'd you come here?"
Milantaw ako dito o ingon ko, "Giunsa mo man pag-anhi dinhi?"
Said, "Some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come."
Mingon, "Ang pipila sa akong mga kaparyentihan ang misulti ka na ako, nga muanhi ka dinhi, o sa kabalaanong mananambal o mianhi ako."
I said, "Don't you all know one another?"
Ingon ko, "Wala ba mo nakaila sa usag-usa?"
He said, "No."
Mingon siya, "Wala."
Oh my! There I seen that the very power of the Holy Spirit.
Oh sus, dito ko nakita ang mismong gahom sa balaang Espiritu.
For one time back there, I thought it was wrong.
Kundiin usa ka higayon kani adto gidahom ko nga sayop kini.
And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things.
Og nasairan ko nga ako, kining maura gihapon nga manulunda sa Dios ang kauban ni ining maong mga tao nga aduna ni ining mga butanga.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it.
Bisan pa nga nagaduna sila og dili maayo nga mga pagpakita og daghang mga kalibog og daghang mga paghalhal ni ini.
But in there was a genuine article. Jesus Christ.
Apan tinuod nga butang ang sasulod din ha, si Kristo.
And I've seen that it was true.
Og nakita ko nga kini, tinuod kini.
Oh, years passed by and in the meetings of people would see the visions and so forth.
Oh, paglabay sa mga tuig og sa mga panagtigom makita sa mga tao ang maong mga pananaon og uban pa.
One time a photographer caught it in a picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was.
Usa ka higayon nakudakan kini sa usa ka kudakir sa nagtindog ako didto sa usa ka lugar sa Arkansas, nagtuo ko nga didto kini.
And a beating about like this, the auditorium about like this.
Diha sa usa ka panagtigom nga daw sa ingon niini, sa auditorium nga mga ingon niini.
Now standing trying to explain it.
Og nagtindog ko ni adto, gipaninguhaan nga isay-isay kini.
People knew they're sitting listening.
Nasairan sa mga tao manglingkod sila ni adto og maminaw.
Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth.
Mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian og uban pa.
And then I had to look coming in the door. Here it come going.
Og dayon nahitabo nga sa pagtan-aw ko, nagagikan sa pultahan, ani akini nagaabot, naga.
I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Ingon ko, dili ko na kinahanglan nga musulti pa, kay ani anak kini karon nagaabot.
And it moved up and people began screaming.
Og mipataas kini, og nagsiniyagit na ang mga tao.
Come up to where it was and settle down around, just as it was settling down.
Miduol kong asa ako dapit ni adto, og mipahimutang didto. Diha-diha nga nagapahimutang na kini didto.
A minister ran up and said, say, I see that.
O sa kaministro ang midagan didto og mingon, hala, makita ko kana.
And it struck him as blind as he could be staggered back.
O gihampak siya niini sa ingon nga pagkabuta gayud, misarasay na pagbalik.
You can look at his picture right there in the book and see it.
Mahimo ninyong tan-aw ng iyang litrato mismo din sa libro og makita.
And he staggered back with his head down like that. You can see his picture and there it is, settle down.
Nga misarasay siya sa pagbalik nga nakadungo nga sama ni ana. Mahimo ninyong tan-aw ng iyang litrato og mipahimutang kinididto.
Just a newspaper photographer caught at that time.
Sa ingon nga pagkakudak gayud niini sa kudakir ni adtong higayuna.
But the Lord wasn't ready.
Apan dili pa ni adto andam ang Ginoo.
In one night at Houston, Texas.
Og usa ka gabi dito sa Houston, Texas.
When all thousands times thousands of people was having 8,000 over to what you call it, or to music hall.
Sa dihang mga linibo kapilo sa mga tao. Aduna kami ni adto og 8,000, 8,000 dito sa unsay tawag niyo niini dito sa music hall.
Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Mibalik dito sa dakong Sam Houston Coliseum.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said,
og dito ni adtong pagdebate ni adtong gabi una, sa miingon ang usa ka Baptist nga magwawali.
I wasn't nothing but a low-down hypocrite and an imposter, a religious imposter.
Nga ako daw walay lain kundili usa ka pagkahipokrito og usa ka impostor, usa ka relihiyosong impostor.
Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
Og angay nga palayason sa syudad og nga siya daw ang angay nga mubuhat niini.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand.
Miingon si Igsoong Bosworth, Igsoong Branham, pasagdan mo bang mahitabo kana nga butang? Atuba nga siya.
I said, no sir.
Ingon ko, dili sir.
I do not believe in fussing.
Wala ako nagatuo sa pagpakiglantugi.
The gospel's not made to fuss, it's made to live.
Wala gihimo ang maayong balita aron lantugian, gihimo kini aron sa pagkinabuhi.
I said, no matter how you convince him, he go just the same way.
Og ingon ko, bisan unsaon mo pa siya pagkumbinsi, mupadayon gihapon siya sa maura nga ingon ni ana.
I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Ingon ko, siya, wala kay mahimo nga unsa mang pagbag-o kaniya kung dili gani makasulti ang Dios ngadto sa iyang kasing-kasing unsa pakha ako.
Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle.
Nabalita kini pagkasunod adlaw, miingon, nagapakita kini kung unsa gayud ang anaa kanila sa Houston Chronicle.
Says shows what they're made out of, they're afraid to take up for what they're preaching.
Nagaingon, nagapakita kung unsa gayud ang anaa kanila, nahadlok silang hisgutan kung unsa ang ilang ginawali.
Old Brother Bosworth come up to me being way in his 70s then, lovely old brother.
Ang tigulang nga si Igsoong Bosworth miduol kanako, ingon nga lagpas na siya ni adto sa edad nga mga 70 pagkahiligugmaon nga Igsoon.
Put his arm around me, said, Brother Branham.
Giagbayan niya ako, miingon, Igsoong Branham.
He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir.
Ingon niya, ang pasabot mo ba nga dili mo kana panalipdan? Ingon ko, dili Igsoong Bosworth. Dili, sir.
I'm not going to take it up. I said, don't do no good.
Dili ko kinitumpangan, ingon ko, walay maayo kini nga mabuhat.
I said, this causes fussing when we leave the platform.
Ingon ko, murisulta lang kini og mga paglantugiay, pagbiya na nato sa entablado.
I said, I'm holding a meeting now and I don't want to get things all tore up like that.
Ingon ko, mupahigayon ako og usa ka panagtigom karon, og dili ko gustong magkagubot sa mga butang asama ni ana.
I said, just let him go ahead.
Ingon ko, pasagdi na lang siya.
I said, that's all, he's just rattling.
Ingon ko, kana lang, nagasaba-saba lang siya.
I said, we've had them before, and it doesn't do any good to talk to them.
Ingon ko, nagkaduna na kita sama kanila kani adto, og wala kini nakahatag og unsa man nga kaayuhan ang pagpakighisgot kanila.
I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth.
Ingon ko, manghawa lang sila dayon nga ipataas pa ang ilang kaugalingon. Ingon ko, kung nadawat na nila sa makausa ang kaibalo sa kamatuuran.
And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come.
Og dayon dili na nila dawaton kini, ang giingon sa Biblia nga ila nang nalabang ang linya sa pagpanagkabulag. Og dili na gayod sila mapasaylo pa ni ining panahon o sa umalabot nga panahon.
They call it the devil and they can't help it.
Ginatawag nila kini nga yawa, og dili nila kini mapugngan.
They're possessed with a religious spirit which is the devil.
Gisudlan sila sa usa ka relihiyosong espiritu nga mao ang yawa.
How many knows that's true?
Pila ba ang nasayod nga matuod kana?
Yeah, the devil's spirit is religious. Yes, sir.
Nga ang espiritu sa yawa relihiyoso. Oo, sir.
Just as fundamental as they can be.
Ingon gayud ka pundamental nga mahimo nila.
And so then that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true.
Og busa kung ingon ni ana, dili kana maayo kayo paminawon sa pagkasulti ko nga pundamental apan matuod kana.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Adunay dagway sa pagkadyos nun og nagapanghimakak sa gahom ni ini.
That's right, signs and wonders what vindicates God always.
Husto kana, ang mga ilhanan og mga katingalahan mao ang nagapanghimatuod sa Dios sa kanunay.
He said it would be in the last days the same thing.
Og nag-ingon siya nga magakaitabo sa kaulihi ang mga adlaw ang maugihapon nga butang.
And notice, old brother Bosworth, he was going to come with me and he's kind of tired, he's come back from Japan.
Og himatik de, ang tigulang nga si Igsoong Bosworth, ako, muban siya ni Adto Kanako og medyo kapoy siya ni Adto, baguhay pa nga nakabalik gikan sa Japan.
He's going to be here, he's going on to be at Lubbock with me.
Paanhi siya unta din he, mudayon siya pag-adto sa Lubbock uban kanako.
So he had a little bad cold so he couldn't come on this and he and his wife.
Og busa siya, aduna siya'y medyo malala na nga sipon. Busa dili siya makaanhi ni ining usa, siya og ang iyang asawa.
And so, he all thought he looked like Caleb.
Og busa siya, naghunahuna ang tanan ni Adto nga daw sama siya ni Caleb.
He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know, he said, let me go do it.
Mitindog siya dito, miingon siya, bueno, Igsoong Branham, ang kadtong maligdo nga purma kay balo na mo, miingon siya, tuguti kong buhaton kini.
And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it, you go fussing.
Og miingon, kung dili mo buot buhaton, ingon ko, o Igsoong Bosworth, ako, dili ko buot nga buhaton mo kini, makipaglantugi ka lang.
He said, there won't be one word of fussing.
Miingon siya, dili ako magkaaduna ni usa kapag pakiglantugi nga sinultihan.
Now just before close, listen to this.
Karon, sa dili ko patapuson, paminaw ni ini, miadto siya didto.
He went down there and said, if you won't fuss, all right.
Ingon ko, kung dili ka makiglantugi, sige.
So I promise not to fuss.
Miingon, isaad ko nga dili ako makiglantugi.
Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Mga 30,000 ka mga tao ang nagkatigom sa kadtong auditorium ni adtong gabi una.
Brother Wood sitting over here was present at the time.
Si Igsoong Wood nga ni ang nagalingkod dinhi ato ani adtong panahuna.
And is sitting that auditorium.
Og nakalingkod sulod di adtong auditorium.
And my wife said you're not going down to that meeting. I said, "No."
Og ako, ang anak kong lalaki miingon, "Oh, miingon ang akong asawa, dili ka ba mo adto ni anang panagtigom?" Ingon ko, "Dili."
I wouldn't go down there here and fussing. No, sir. I wouldn't go down there and listen at it.
Dili ko mo adto didto og madungog silang naglantugi. Dili, sir. Dili ko mo adto didto og maminaw ni ini.
When night time comes, something said, go on down there.
Pagkagabi ina, adunay miingon, pag adto didto.
I got a taxi cab.
Mitawag ako og taxi.
My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that and sit down.
Uban ang igsuon kong lalaki, ang akong asawa ug ang akong mga anak, miadto kami didto. Og nakaabot ako didto sa itaas sa balkonahing 30, sa taas kaayo nga ingon ni ana og milingko didto.
Old Brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know.
Ang tigulang nga si Igsoong Bosworth migawas didto nga sama gayud sa usa ka dugay ng diplomata kay balo na mo.
He had 600 different promises of the Bible copied off there.
Gilistan niya ang pipila ka aduna siya og unom kagatus ka nagkalinlaing mga saad sa Biblia nga nalista didto.
Dr. Best.
Mingon siya, karon Dr. Best,
if you will come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible.
kung musaka ka dinhi og hisgutan ang usa sa niining mga saad ug ipanghimakak kini pinaagi sa Biblia.
Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day.
Ang matag usa sa niining mga saad anaa sa Biblia nga nagapahinungod kang Hesus Kristo nga nagapangayo sa mga masakiton sa iyang adlaw.
If you can take one of these promises and by the Bible contradict it with the Bible.
Kung mahimo mong hisgutan ang usa sa niining mga saad og pinaagi sa Biblia, malalis mo kini pinaagi sa Biblia.
I'll sit down, shake your hand, say you're right.
Mulingkod na lang ako, makiglamano kanimo, muingon nga husto ka.
He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the light so he could rub off on Brother Bosworth, see?
Miingon kini, ako na'y bahala ni ana pag nakasakan ako din ha. Gusto siyang magpaulahi aron nga mapahisayop niya ang kang igsuong Bosworth, kita nyo.
So Brother Bosworth said, well, Brother Best, I'll ask you one.
Mao nga miingon si igsuong Bosworth, bueno, igsuong Best, pangutan-on ta ka sa usa.
And if you'll answer me, yes or no.
O kung tubagun mo ako, oo o dili.
Said, will you settle the debate right now?
Miingon, ato nang tapuson gayud ang debate, mismo karon.
And he said, I'll take care of that.
Og miingon kini, ako na'y bahala ni ana.
He asked the moderator if he could ask him, said yes.
Gipangutana niya ang tigpataliwala kung mahimo na ba niyang mapangutana kini. Miingon, oo.
He said, Brother Beth, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
Miingon siya, igsoong best, ang mga pangtubos nga mga ngalan ni Jehova, nagpahinungod ba kang Hesus? Oo o dili?
I settled it.
Kadto na ang nagtapos ni ini.
That was all.
Mao na gayud kadto.
I tell you, I just felt something's going all through me. I never thought of that myself.
Sultihan ta mo, nagbati gayud ako og daw sa unsang butang nga mikuyanap sa kinatibuk-an ko. Wala ko gayud na hunahunaan kadto ako mismo.
See now, oh my, he can't answer.
Kita nyo, og sa huna-huna ko, oh sus, dili na siya makatubag.
That's tithe. He said, well, Dr. Best, I'm alarmed.
Kana ang nagapos ni ini, mingon siya, bueno, Dr. Best, ako, nabalakag yun ako.
He said, I'll take care of that, but I'm alarmed that you can't answer my weakest question.
Mingon kini, bahala na ko ni ana. Mingon, nabalaka ako nga dili mo matubag ang pinakamahuyang ko nga pangutana.
He's just as cool as a cucumber. He knew where he was standing.
Pagkakalmado niya gayud ni adto sama sa usa ka pipino og nasayod siya kung asa siya nagabarog.
So then he just sat down there at that scripture said, take your 30 minutes, I'll answer after that.
Busa milingkod lang kini didto tungod ni anang kasulatan, miingon, humana ang imong 30 ka minutos, mutubag ako pagkahumani ana.
And old Brother Bosworth sat there and tucked that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
Og ang tigulang nga si igsuong Bosworth milingkod na didto og gigamit kana nga kasulatan og gigapos kadtong tawhana sa punto hangtod nga namula na kaayo ang iyang naong nga makadagkot kana og puspuro diha niini halos.
He raised up there angry, threw the papers across the floor.
Mitindog siya gikan didto nga suko og isalibay ang mga papel sa salog.
Got up there and preached a good camel-like sermon.
Misaka didto og miwalay sa usa ka pangkambilayt nga sermon.
I was a Baptist, I don't know what they believe.
Usa ako ka Baptist, kay balo ako kung unsa ang ilang ginatuuhan.
He's preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, then we'll have divine healing.
Wala gayud siya. Nagwali siya ni adto bahin sa pagkabanhaw, sa diha nga kining lawas nga mamatay pagailisan sa dili na mamatay. Kung ingon ana, magkaaduna na kita'y balaanong pagbangayo.
Oh my! What do we need divine healing if we're immortal?
Oh, sus. Alang pa sa unsa nga manginahanglan pa kita og balaanong pagpangayo, human nga nahimo na kitang mga dili na mamatay.
When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Sa diha nga kining lawas nga mamatay pagailisan sa dili na mamatay, ang pagkabanhaw sa mga patay.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus.
Iya pag-aning gidudahan ang milagro nga gibuhat ni Jesus kang Lazaro.
Said he died again, that was just a temporary thing.
Miingon, namatay siya pag-usab ug usa lang kana ka lumalabay nga butang.
See? And when he got through like that, he said, bring forth that divine healer, let me see him perform.
Kita nyo? Pagkahumanan niya nga ingon ni ana, miingon kini, ipagawas ka ng balaanong mag-aayo ug patanawa ako kaniya nga nagapamuhat.
They had a little puddle then, Brother Bosworth said,
ado na sila ni adto ug usa ka gamay nga paddle, miingon si igsuong Bosworth.
I'm surprised at you, Brother Best. Not answering one question that I asked him.
Natingala ako kanimo, igsuong Best, sa dili mo pagtubag sa usa ka pangutana nga gipangutana ko kanimo.
And so he got real frantic then.
og nataranta kini dayon og maayo.
He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Miingon kini, dalha ka ng balaanong mag-aayo og ipakita ka nako siyang nagapamuhat.
He said, Brother Best, do you believe in people being saved?
Miingon, igsoong Best, nagatuo ka ba sa mga taong nagakaluwas?
He said, sure.
Miingon kini, oo.
He said, would you want to be called a divine savior?
Miingon, gusto mo bang tawagon nga usa ka balaanong manluluwas?
He said, certainly not.
Miingon, siguradong dili.
That would make you a divine savior because you preach salvation of the soul.
Dili usab, dili ka na nagpahimo kanimo nga usa ka balaanong manluluwas tungod lang kay nagwali ka og kaluwasan sa kalag.
He said, well, certainly not.
Miingon kini, boy no dili gayod.
He said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body.
Miingon, wala usab kini nagpahimo kang igsoong Branham nga usa ka balaanong mag-aayo tungod sa pagwali og balaanong pagpang-ayo para sa lawas.
He's not a divine healer, he points people to Jesus Christ.
Dili gayud siya ang balaanong mag-aayo, ginatudlo lang niya ang mga tao ngadto kang Kristo.
And he said, bring him forth, let me see him perform, let me look at the people a year for a day and I'll tell you where I believe it or not.
Og miingon kini, ipagawa siya, tuguti kong tanaon siya nga nagapamuhat, tuguti kong tanaon ang mga tao, o sa katuig sugod karon, o gisulti ko kaninyo kung mutuo na ba ako niini o dili.
Brother Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case of Calvary. Come down off the cross and we'll believe you.
Mingon si Igsoong Bosworth, Igsoong Best, mura og daw sa usa na usab ka na nga panghitabo sa Kalbaryo, kanaog diha sa cross og mutuo kami kanimo.
And so, oh man, he really blew up.
Kita nyo? Og busa o nasuko gyud kini dayon.
He said, let me see him perform, let me see him perform.
Miingon kini, pakita ako nga nagapamuhat siya, pakita ako nga nagapamuhat siya.
The moderators made him sit down.
Ginapalingkod na siya ni adto sa mga tigpataliwala.
He walked over and a Pentecostal preacher stand there, he just smacked him all across the platform.
Milakaw kini didto og adunay nagtindog didto nga usa ka Pentecostal nga magwawali. Gisagpa ni ini kini og ayo diha-diha mismo sa entablado.
And so they stopped him then.
Og mao nga ila kinigipugngan dayon.
So Brother Bosworth said, here, here. No.
Mao nga miingon si Igsoong Bosworth, dinhi, ayaw.
So the moderator may sit down.
Busa, gipalingkod kini sa mga tigpataliwala.
Raymond Ritchie raised up, said,
mitindog si Raymond Ritchie, miingon,
is this the attitude of the Southern Baptist Convention, said you Baptist ministers?
Kini ba ang kinaiya sa Southern Baptist Convention? Miingon, kamong mga ministrong Baptist?
Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own?
Gipadala ba sa Southern Baptist Convention kining tawhana dinhi, o mianhi siya sa iyaha lang kaugalingon?
They wouldn't answer. He said, I asked you, he knew him every one.
Dili sila mutubag. Miingon siya, ginapangutana ko kamo, kaila niya sila ang matagusa.
They said he come on his own.
Na nag-ingon sila, mianhi siya sa iyahang kaugalingon.
Because I know Baptists believe in divine healing too.
Kaya nasayod ako nga nagatuo ang mga Baptist sa balaanong pagpangayo usab.
So then he said, he come on his own.
Busa dayon miingon siya, mianhi siya sa iyahang kaugalingon.
So then, here's what happened then.
Busa ani anak kong unsay nahitabo.
Then Brother Bosworth said, I know Brother Branham's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well.
Miingon dayon si Igsoong Bosworth, kaybalo ako nga niya sa panagtigom si Igsoong Branham, kung gusto niyang muduol o ipapauli na ang mga nanambong maayog yod.
So, Howard said, you sit still. I said, I'm sitting still.
Mao nga miingon si Howard, pabilin ka lang paglingkod, ingon ko, nagpabilin man ko nga nagalingkod.
And just then, something come around, began to whirl around, and I knew it was the angel of the Lord.
Og diha-diha dayon, adunay miabot sa duol, misugod sa pagbiyo-biyo sa palibot, og nahibalo na ako nga ang manulunda kini sa Ginoo.
Rise up.
Miingon, tindog ka.
About 500 people put their hands together like this, made it, I'll come down to the platform.
Mga lima kagatos ka mga tao, ang dungan nga nagpaingon ni ini sa ilang mga kamot, naghimo og agianan, miadto na ako dito sa entablado.
I said, friend, I'm not no divine healer, I'm your brother.
Ingon ko, mga higala, dili ako usa ka balaanong mag-aayo, ako'y inyong igsuon.
I said, Brother Best, with no disregards to you, my brother, not at all.
Ingon ko, Igsoong Best, sa dili nga walay, o Igsoong Best, ingon ko, sa dili nga walay agig pagtahod kanimo, igsuon ko, dili gayod.
You have a right to your conviction, so do I.
Aduna kay katungod sa imong conviction, mao man usab ako.
I said, of course, you see, you couldn't prove that your point by Brother Bosworth.
Ingon ko, siyempre, nakita mo nga dili mo mapamatud-an kana ang imong punto kang Igsoong Bosworth.
Neither could you be anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Ni mahimo mo usab kang bisan kinsa man nga nagabasa gayud sa Biblia nga nahibalo ni anang mga butanga.
I said, as far as healing people, I cannot heal them, Brother Beth.
Ingon ko, og mahitungod sa pagbang-ayo sa mga tao, dili ko mahimong ayuhon sila, igsoong best.
But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over.
Apan ani ako dinhi matagabi eh. Kung gusto mong makita ang Ginoo nga nagapamuhat og mga milagro, muanhi ka lang.
He does it every night.
Iya kining ginabuhat matagabi eh.
And he said, I'd like to see you heal somebody. Let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism, but said, I'd like to see it in a year from there.
Og miingon kini, gusto kong makita nga nagaayo sa usa ka tawo og patan-awa ako nganha kanila. Mahimong ginahipnotize mo sila pinaagi sa imong hipnotismo. Apan miingon, gusto kong makita kini sulod sa usa ka tuig sugod din ha.
I said, well, you'd have a right to check him, Brother Beth.
Ingon ko, bueno, aduna kay katungod nga susihon sila igsoong best.
He said, nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that.
Miingon kini, walay lain kamo kundili ang pundok sa ugok ng mga holy roller nga mutuo ni anang mga butanga nga sama ni ana.
Baptists don't believe in no such nonsense.
Ang mga Baptist dili mutuo sa ingon ni anang mga walay pulos.
Brother Bosworth said, just a moment.
Miingon si Igsoong Bosworth, kadyot lang.
Said, how many people out there in these 2 weeks meeting here?
Miingon, unsa ba kadaghan ang mga tao din ha? Nga sa sulod nining duha na kasimana nga panagtigom dinhi.
They're standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston.
Ang ania nga may maayong pagpakigtagad ni ining maayo kaayong mga Baptist nga mga kasimbahanan dinhi sa Houston.
That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here and over 300 stood up.
Nga makapamatuod nga giayo kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan sugod nga ania si Igsoong Branham og sobra sa tulo ka gatos ang nanindog.
So what about that?
Miingon, unsa man kana?
He said, they're not Baptists.
Miingon kini, dili man sila mga Baptist.
So anybody can testify anything, that still doesn't make it right.
Miingon pa, ang sikin sa man makapamatuod sa bisan unsang butang, dili kana sa gihapon nagapahusto niini.
Said, God's word says it's right, you can't withstand that.
Miingon, nagaingon ang pulong sa Dios nga husto kini, og dili mo mahimong supilon kana.
And the people says it's right and you can't back that down, so what are you going to do about it?
Og nagaingon na ang mga tao nga husto kini, og dili mo kana mahimong ipanghimakak. Busa unsa may imong buhaton ini.
See like that. I said, Brother Best, I only tell what's truth.
Kita nyo nga ingon ni ana. Ingon ko, Igsoong Best, ginasulti ko lang kung unsa ang kamatuuran.
And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth.
Og kung matinuuron ako, obligado ang Dios nga paluyuhan ang kamatuuran.
I said, if he won't back up the truth, then he isn't God.
Ingon ko, kung dili niya paluyuhan ang kamatuuran, kung ingon ana, dili siya Dios.
Now I said, I do not heal people.
Og ingon ko, wala ako nagapang-ayo sa mga tao.
I was born with a gift to see things, see it happen.
Natawo ako nga adunay usa, adunay gasa nga makakita sa mga butang, makita kini nga mahitabo.
Now I said, I know I'm misunderstood.
Ingon ko, nahibalo ako nga dili ako masabtan.
But I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Apan wala ako'y uban pang mahimo gawas nga tumanon ang conviction sa akong kasing-kasing.
I said, I believe that Jesus Christ raised from the dead.
Ingon ko, nagato ako nga si Jesus Kristo na banhaw gikan sa mga patay.
And if the spirit that comes and shows visions and so forth.
Og kung ang nagaabot nga espiritu og nga nagapakita sa mga pananaon og uban pa.
If that's question, drop around and find out.
Kung naduha-duhaan ka na, muanhi ka og hibalua.
I said, that's all.
Ingon ko, kana lang.
But I said, but for myself, I can do nothing of my own self.
Apan ingon ko, apan sa akong kaugalingon, wala ko'y mahimo sa akong kaugalingon mismo.
And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth.
Og ingon ko, kung nagasulti man ako sa kamatuuran, obligado ang Dios kanako nga musaksi nga kini ang kamatuuran.
And about that time, something went,
og mga niadtong higayuna, adunay nag whoosh.
Here he come, coming right down.
Ani asya mi abot na, nga mi kanaog mismo didto.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas.
Og ang American Photographer Association, ang Douglas Studios sa Houston, Texas.
Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture.
Nga adunay na plaster nga kamera didto, gidilian sila ni adto sa pagpangudak, gikudakan kadto.
When they were there to take pictures of Mr. Best.
Sa dihang didto sila aron kuhaan og mga litrato si Mr. Best.
And he said before I went down there.
Og kini, mingon kini, sa wala pa ako miadto didto.
He said, wait a minute, I've got 6 glossies coming here.
Mingon kini, kadyut lang, aduna ko'y unom ka masinaw nga mga litrato nga pagawas na dinhi.
He said, here, shoot my picture now. And he put his finger at old saintly man's nose like that.
Mingon kini, ani anak, kudakin ako karon. Og iyang gitudlo-tudlo din ha ang ilong ni atong tigulang na og balaanong tao nga ingon ni ana.
Now take my picture, and he did.
Mingon, karon kuhain ako og litrato, og gibuhat nila.
Then he drew his fist and put it up. Said, now take my picture, and they took it like that. Then he done like that to pose for his picture.
Dayon mikumo siya og gipataas kini. Mingon, kuhain ko og litrato, og ikudakan nila kini nga sama ni ana. Dayon miporma kini ingon ni ana, aron mo pusing para sa iyang litrato.
He said, you'll see this in my magazine like that.
Mingon kini, makita ninyo kini diha sa akong magasin, sama ni ana.
Brother Bosworth stood there and never said a thing.
Mitindog dito si Igsoong Bosworth og wala gyoy gisulti ni usa ka butang.
Then they just took the picture of this.
Dayon ilagayod na kuhaan kini og litrato.
On the road home that night, Catholic boy took it.
Sa pagpauli na ni adtong gabiuna, ang katolikong lalaki ang nagdala niini.
He said to this other boy, he said, what do you think about that?
Gisultihan niya kining usa pa ka lalaki, ingon niya, unsa may hunahuna mo ni ana?
He said, I know I criticized it.
Mingon siya, nahibalo ako nga gipangitaan ko siyag sayo.
That guard let that woman's throat, I said he hypnotized her.
Kadtong guiter nga mihawa ni adtong tutunlan sa babae, ingon ko nga iya siyang hypnotize.
He said, I could have been wrong on that.
Mingon, mahimong nasayop ako ni ana.
He said, what do you think about that picture?
Mingon, unsa may hunahuna mo bahin ni anang litratuha?
I don't know.
Wala ko kahibalo.
They put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to.
Ila kining gibutang sa asido, aniya ang iyang litrato, mahimong pangutan on ninyo siya kung gusto ninyo.
They went home, he sat there and smoked a cigarette.
Nanguli sila, milingkod siya didto og nanigarilyo.
When he pulled out one of Brother Bosworth, it was negative.
Misulod og gikuha ang usa nga kang Igsoong Bosworth, ang negative ni adto.
Pulled out 2, 3, 4, 5, 6, and every one of them was blank.
Gikuha ang ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, og blanko ang matag-usa niini.
God would not permit the picture of his sainted old man standing there.
Dili mutugot ang Dios nga ang litrato sa iyang binalaang tao maatua didto.
Well, that hypocrite with his nose, hand, fish shaking under his nose like that, he wouldn't permit it.
Uban ni adtong hipokrito nga ang iyang ilong o kamot kumo nga nagapangurog nga anaa sa ubo sa iyang ilong nga sama ni ana, dili siya mutugot ni ini.
They pulled out the next one and here it was.
Gikuha niya ang sunod nga usa og ani akini.
The man had a heart attack. They sent that night.
Giatake sa kasing-kasing ang maong tao ingon nila ni adtong gabiuna.
And they sent this negative to Washington DC. It was copyrighted, sent back.
Og ilang gipadala kini nga negative ngadto sa Washington DC, gipabuhatan kini og copyright, gipadala na balik.
And George J. Lacey,
og si George G. Lacey,
the head of the FBI and fingerprinting document and so forth,
ang pangulo sa FBI diha sa mga pag-fingerprint og sa mga dokumento og uban pa.
One of the greatest there is in the whole world.
Usa sa pinakabatid nga aduna sa tibuok kalibutan,
was brought there and kept 2 days on it to test camera lights everything else.
Gidala didto og mipabilin og duha ka adlaw aron susihon ang kamera, ang mga suga, tanan ng uban pa.
When we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too.
Og pag-abot namo ni anang hapon, miingon siya, Reverend Branham, dugay na ako nga imong kritiko usab.
He said, I said it was psychology.
Miingon siya, og miingon ako nga psikolohiya lang kadto.
Somebody said they seen them lights and things like that.
Adunay miingon nga ilang nakita kining mga kahayag og mga butang nga sama ni ana.
And said, you know, the old hypocrite used to say that, and if the unbeliever.
Og miingon, kay baluka, sa una pa kana ginaingon sa dugay na nga hipokrito ang dili magtutuo ang pasabot niya.
Them pictures around that halo around Christ, around the saints.
Nga kining mga litra-litrato kanang kahayag ibabaw sa ulo ni Kristo, ibabaw sa ulo sa mga balaan.
He said that was just simply psychology.
Ingon niya nga mga psikolohiya lang kuno kana.
But said Reverend Branham,
apan miingon Reverend Branham,
the mechanical eye of this camera won't take psychology.
Ang mekanikal nga mata ni ining kamera dili mo kudak og psikolohiya.
The light struck the lens. Or struck the negative.
Miigo ang kahayag sa lente o giigo ang negative.
And there it was.
Og atua kini.
And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth?
Og miingon siya, giendorso ko kini kanila. Miingon siya, "Oh, mister, naibalo ka ba kung unsay bili ni ana?"
And I said, "Not to me, brother. Not to me."
Og ingon ko, "Dili para kanako igsuon, dili kanako."
And so he said, "Of course it'll never come in effect while you're living."
Og busa miingon siya, "Siyempre, dili pagayod kini mubunga samtang nga buhi ka pa."
But someday if civilization moves on and Christianity remains,
apan sa umaabot kung mupadayon pa ang sibilisasyon og mupabilin ang Kristyanismo,
there'll be something happen about this.
Aduna sa kung unsang butang nga mahitabo bahin ini.
So friends, tonight,
busa mga higala karong gabiuna,
if this is our last meeting on this earth,
kung kiniman ang atong katapusan na nga panagtigom sa ibabaw ni ining yuta,
you and I have sat in the presence of Almighty God.
Kamo og ako nakapahiluna na diha sa presensya sa Dios nga makagagahom sa tanan.
My testimony is true.
Tinuod ang akong pagpanghimatuod.
Many, many things that take volumes of books to write it.
Daghan, pagkadaghang mga butang manginahanglan kini og dinaghang mga libro aron pagasulatan niini.
But I want you to know.
Apan buot ko nga mahibalo kamo.
How many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it?
Pila ba ang ani adinhi nga sa tinuod nga wala pa ang maong litrato, nakita ang mismong kahayag nga ato adito kundiin nagawali ako ni adto. Ipataas ang inyong makamot. Sa tibok building, ang sikinsa man nga nakakita gayod niini.
See? About 8 or 10 hands are sitting here.
Kita nyo? Mga 8 or 10 ka mga kamot nga nakalingkod dinhi.
You say, could they see it, me not see it? Yes, sir.
Moingon ka, mahimo ba nga makita nila kini o dili ko makita kini? Oo, sir.
That star that the wise man was following passed over every observatory. No one seen it but them.
Kadtong bituon nga gisundan ni adto sa mga manggialamon nga mga tao, milabay sa tanan ng mga obserbatoryo, walay nakakita niini kundi sila lang.
They were the only one who saw it.
Sila lang ni adto ang maong nakakita niini.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else.
Nagtindog dito si Elias nga nagatan-aw sa tanan ni adtong mga karo nga kalayo og tanan ng uban pa.
And the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere.
Og mitan-aw si Gehazi sa palibot, dili niya makita ang mga niini bisan asa man.
God said open his eyes and he can see and then he seen him.
Miingon ang Dios, ablihi ang iyang mga mata aron nga makita niya og dayo nakita niya ang mga niini.
See? But he was a good boy standing there looking around but he couldn't see it.
Kita nyo? Apan buutan siya nga bata nga nagtindog didto nga gilantaw ang palibot apan dili niya makita kini.
Sure, it's given for some to see and some not to.
Sigurado, gikahatag kini para makita sa pipila og dili sa uban.
And that's true.
Og matuod ka na.
But now, you that has never seen it.
Apan kamo karon nga wala pagayod nakakita ni ini.
Has never seen it.
Nga wala pagayod nakakita ni ini.
And you that did see it with your natural eye.
Og kamo nga nakakita na gayud ni ini sa natural ninyong mata.
And has never seen the picture, yet the ones that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye.
Og nga wala pa nakita ang maong litrato, bisan pa man ang kadtong mga nakakita sa litrato mas adunay dakong kapanghimatuoran kaysa kaninyong nakakita na ni ini sa natural ninyong mga mata.
Cause you with your natural eye could been mistaken.
Tungod kay ang natural ninyong mga mata, mahimong nasayop lang.
It could have been an optical illusion, is that right?
Mahimong agimata-mata ka lang ni adto, husto ba kana?
But that's not an optical illusion.
Apan kana dili usa ka agimata-mata lang?
That's the truth where scientific research proves that it's the truth.
Ang kamatuoran kana kundiin nagpamatuod ang siyentipikong pagtuki nga kamatuoran kini.
So the Lord Jesus has did this.
Busa si Ginoong Hesus ang nagbuhat ni ini.
What do you think it is then, you say, Brother Branham?
Unsa may hunahuna mo ni ini kung ingon anak mo ingon ka igsoong Branham?
I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Nagatuwa ako nga kini ang mausa gihapon nga haligi nga kalayo nga nagpanguna sa mga kanakan sa Israel gikan sa Ehipto padulong sa Palestina.
I believe it's the same angel of light that come in the jail and come into St. Peter and touched him.
Nagatuwa ako nga kini ang mausa gihapong manulunda sa kahayag nga misulod sa bilangguan og giadtuan si San Pedro og gihikap siya.
and went forward and opened the door and put him out into the light.
Og miuna sa paglakaw og giablihan ang kultahan og gipagawas siya ngadto sa kasanag.
I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Og nagatuo ako nga si Jesus Kristo kini ang mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan.
Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday.
Amen. Siya ang mao sa gihapong Hesus karon nga siya mao kagahapon.
He will be forever the same Jesus.
Siya ang mao ra gihapong Hesus sa dayon.
And while I'm talking about that same light.
Og samtang nga nagahisgot ako bahin niini kanang mao sa gihapong kahayag.
That's on that picture.
Nga naa ni anang litratuha.
Is on standing not 2 feet from where I'm standing right now.
Ani ana, wala pay duha ka pigikan kundiin ako nagatindog mismo karon.
That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Husto ka na, dili ko makita kinisa sa akong mga mata, apan nasayod ako nga ani ana kini dinhi.
I know it's settling within inside of me right now.
Nahibalo ako nga ani ana kini sa tupad ko mismo karon.
Oh, if you could only know the difference.
Oh, kung mahimo lang ninyo unta nga masairan ang pagkalahi.
Oh, when the power of Almighty God catches and how things look different.
Sa diha nga ang gahom sa Dios nagapanglihok na o kung unsa nga murag lahi na ang mga butang.
That's a challenge. Anybody.
Usa ka na kapag hagit ni kinsa man.
I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal.
Dili ako unta magaampo alang sa mga masakiton, muhimo ako unta og usa ka pagsaad.
But the vision's hanging over the people.
Apan ang pananaon anaa ibabaw sa mga tao.
God knows it.
Oho, nahibalo ang Dios niini.
I ain't gonna call no prayer line. I'm just gonna leave you set there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hand.
Dili ako manawag para sa usa ka linya sa pagpaampo. Pasagdan ko lang kamo dinha nga nakalingkod. Pila ba ka rin yung mga tao ang walay mga prayer card? Pakitaa kami sa inyong kamot.
Somebody don't have a prayer card. Do not have a prayer card.
Ang sikin sa man nga walay prayer card. Ang walay prayer card.
Colored lady standing here. I see you had your hands up. Is that right?
Ang nigrang babae nga nagalingkod dinhi. Nakita ko ikaw nga nakataas ang imong mga kamot. Husto ba ka na?
Just stand up so I can single you out just a minute.
Pagtindog lang aron nga mapalahita ka sa kadali lang.
I don't know what the Holy Spirit will say.
Wala ko kay balo kung unsay isulti sa balang espiritu.
But you're looking at me awfully honest.
Apa nagalantaw ka kanako sa pagkamatinud-anon gayud?
You have no prayer card?
Wala ka ba'y prayer card?
If Almighty God would reveal to me what's your trouble.
Kung igapahayag kanako sa Dios nga makagahom sa tanan kung unsay imong problema.
I'm just doing this for a start, just to get started.
Ginahimo ko lang kini alang sa usa ka pagsugod aron lang nga makasugod.
You believe me to be there's nothing.
Nagatuo ka ba kanako ingon nga nahibalo ka nga walay bisan unsa man?
There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Wala gayoy ni usa ka maayong butang bahin kanako. Kung ikaw man usa ka minyo na nga babae, dili ako mulabaw pa sa imong bana.
I'm just a man.
Usa lang ako katao.
But Jesus Christ is the Son of God.
Apan si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios.
And he sent his spirit to vindicate these things.
Og iyang gipadala ang iyang espiritu aron panghimatud-an kining mga butanga.
If God will tell me what's wrong with you and you know there's no way me to have contact with you at all.
Kung isulti ka nako sa Dios kung unsay problema kanimo, og nasayod ka nga walay paagi alang kanako nga magkado naman lang og panghibalo bahin kanimo.
Will you believe with all your heart?
Tuuhan mo ba sa tibuok mong kasing-kasing?
God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Panalanginan ka sa Dios. Kung ingon ana ang imong alta presyon, mibiya na kanimo.
That's what you had, wasn't that right?
Mao ka na kung unsay anaa kanimo. Dili ba husto ka na?
And sit down.
Kung ingon ana, makalingkod ka na.
You just believe that one time.
Tuuhi lang ka na sa makausa.
I challenge anybody to believe it.
ginahagit ko ang sikin sa man nga tuuhan kini.
Look here, let me tell you something.
Tanaw dinhi, sultihan ko kamu sa usa ka butang.
Martha coming to the Lord Jesus.
Si Martha miduol ngadto kang Ginoong Hesus.
That gift would never operate if the Father had already showed him what he was going to do.
Kadto nga gasa wala gayud unta namuhat human sa gipakita na kaniya sa amahan kung unsa ni adto ang iyang pagabuhaton.
It never operated, but she said, Lord,
wala gayud unta kini namuhat apan miingon siya, Ginoo,
If thou would have been here, my brother would not have died.
Akong, kung ani aka paunta, wala unta namatay ang akong igsuon.
So, but I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Miingon, apan nasayod ako nga bisan karon kung unsa may imong pangayoon sa Dios, igahatag kini sa Dios kanimo.
He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Miingon siya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan siya namatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayud mamatay. Nagatuo ka ba niini?
This is what she said.
Paminawa kung unsay iyang giingon.
She said, "Yea, Lord."
Miingon siya, "Oo, Ginoo.
I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world."
Nagatuo ako nga ang tanan nga imong giingon mao ang kamatuoran. Nagatuo ako nga ikaw ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan.
That's her approach, humbly.
Inguni ana ang iyang pagduol mapainubsanon.
You feel different, don't you, lady?
Nagbati ka og pagkalahi dili bagining.
That's right.
Oo, husto ka na.
Little lady sitting right there next to you too.
Ang gamayng gining nga nakalingkod dinha. Dinha nga sunod kanimo usab.
Suffer with arthritis and female trouble.
Nagaanto sa arthritis ug sa sakit nga pangbabay.
Isn't that right, lady?
Dili ba kana husto gining?
Stand up just a minute, the little lady with the red dress on.
Magtindog ka sa kadali lang. Ang gamayng babae nga nagsulob ug pula nga sinina.
You're so close to the vision to come to you.
Pagkahaduol kanimo, miabot kanimo ang pananaon.
Arthritis, female trouble. Is that right?
Arthritis, sakit nga pangbabay, husto ba ka na?
Here's something in your life, you got a good straight look to you.
Og ania ang sakung unsang butang sa imong kinabuhi, aduna kay usa, adunay usa ka maayo og matarong nga pagtan-aw diha kanimo.
You got a lot of worry on your life.
Aduna kay dakong pagkabalaka sa imong kinabuhi.
A lot of trouble.
Dakong problema.
That trouble's about your loved one.
Og kana nga problema may tungod sa imong hinigugma.
It's your husband. He's a drunkard.
Ang imong bana kini, usa siya kapalahubog.
He won't go to church.
Dili siya musimba.
If that's right, raise your hand.
Kung husto ka na, ipataas ang imong kamot.
God bless you, lady.
Panalanginan ka sa Dios gining.
Go home now and receive your blessing. You're healed.
Pauli ka na karon og dawata ang imong panalangin. Ayo ka na.
Turns light around you.
Ginapalibutan ka sa kahayag.
Man sitting right next to you in there.
Ang lalaki nga naglingkod sunod niya dinha.
You, sir.
Ikaw, sir.
You believe?
Nagatuo ka ba?
With all your heart?
Sa tibuok mong kasing-kasing?
You've lost one of your senses.
Nawala kanimo ang usa sa imong mga sinsya.
That's a sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Kana ang sinsya sa igsisimhot. Dili ba kana husto? Kung husto kini, iwarawara ang imong kamot.
Put your hand up to your mouth like this.
Ibutang ang imong kamot sa imong ba-ba nga inguni ini.
Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart.
Ingna, Ginoong Hesus, nagatuo ako kanimo sa tibuok kong kasing-kasing.
God bless you. Go now, you receive your healing.
Panlanginan ka sa Dios, lakaw ka na, madawat mo ang imong pagkaayo.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe?
Magkaduna og pagtuo sa Dios. Kamong tanan unsa may inyong huna-huna bahin niini, dina sa likod. Nagatuo ba kamo?
Be reverent.
Magmatinahuron gayud.
There's a lady sitting right back over there in a corner.
adunay usa ka gining nga naglingkod mismo sa likod sa suok dinha.
I see that light hanging over.
Makita ko kanang kahayag nga anaa sa ibabaw niya.
That's the only way I can tell what about it. That light's hanging. This light right here is hanging over the lady.
Kana ang bugtong lang nga paagi nga mahimo kong isulti kung unsa kini, kanang nagapaibabaw nga kahayag. Kining kahayag din hi mismo nagapaibabaw sa maong gining.
Maybe just a minute if I can see what it is.
Tingali taud-taud lang kung makita ko na kung unsa kini.
It break. The lady is suffering with a heart trouble.
Iga pahayag ni ini, nagaantos ang maong gining sa usa kasakit sa kasing-kasing.
She's looking right to me.
Nagalantaw siya mismo kanako.
And her husband sitting next to her.
Ug naglingkod tupad niya ang iyang bana.
And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick.
Ug adunay sakit ang iyang bana. Baguhay pa siya nagsakit, nagkaguol, nagsakit.
Isn't that right, sir?
Dili ba husto ka na, sir?
Raise your hands up if that's true.
Ipataas ang imong kamot kung matuod ka na.
That's right, you lady with a little scarf there.
Husto ka na, ikaw kini, gining, nga nakabaliog ugamay nga baliog din ha.
The mister, isn't that right? Have you been this kind of upset today?
Ang bana, dili ba husto ka na? Dili ba nga baguhay ka pa medyo nagkaguol karong adlawa?
You have upset in your stomach, the man.
Adun na kay problema sa imong tiyan, ang maong lalaki.
That's right.
Husto ka na.
You all believe with all your heart?
Pareho ba kamong nagatuo sa tibok ninyong kasing-kasing?
Both of you?
Kamong duha?
You accept it?
Ginadawat ba ninyo kini?
Sir, I tell you, you too, I see you. With your hand up.
Sir, ginasultihan ta ka. Ikaw usab. Makita ta ka nga nakataas ang imong kamot.
The habit of smoking, quit doing that.
Sa bisyo nga pagpanigarilyo, undangi na kana.
You smoke cigars, you shouldn't do that.
Ang imong pagpanigarilyo, dili mo angay buhaton kana.
Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this.
Ginapasakit ka ni ana, dili ba kana tinuod? Kung tinuod kini, iwarawara ang imong kamot nga sama ni ini.
That's what's upsetting you. It's bad on your nerves.
Mao kana ang nagapaguol kanimo. Dili kini maayo sa imong mga kaugatan.
Throw the nasty thing away and don't do it no more.
Isalibay ang maong mahugawong butang ug ayaw na buhata kini.
You'll get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. Do you believe that?
Ug malagpasan mo kana ug mamaayo kana. Ug ang sakit sa kasing-kasing sa imong asawa mubiya na kaniya. Nagatuo ka ba ni ana?
Isn't that right? I can't see you from here and you know that.
Dili ba kana husto? Dili ta ka makita gikan dinhi ug nasayod ka ni ana.
But you're carrying cigars on in your pocket in the front. That's right.
Apan dala-dala mo ang mga sigarilyo diha sa sulod-sulod sa imong bulsa sa tubangan. Husto ka na.
Lay the things out and put your hand over on your wife.
Ipagawas ang maong mga butang ug ipandong ang imong kamot diha sa imong asawa.
Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
Isulti sa Dios nga human ka na ni anang mga butanga. Magapauli kang ayo na. Ikaw ug ang imong asawa mamaayo na.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Glory to God.
Dalay gun ang ngalan ni Ginoong Hesus.
You believe with all your heart?
Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing?
This little lady sitting here looking at me here.
Kini nga gamayng gining dinhi nga nagalantaw kanako.
You're on the front seat here, sitting right here.
Ikaw nga naa sa dinha sa tubangan nga lingkuranan diri nga nakalingkod dinhi.
Her little lady looking at me sitting right there.
Usa ka gamayng babae nga adunay usa ka nga nagalantaw kanako nga naglingkod mismo dinha.
You have a prayer card, lady?
Wala kay. Aduna ka ba'y prayer card gining?
Right here.
Mismo dinhi.
You don't have any prayer card?
Wala ka ba'y unsa man nga prayer card?
Do you believe with all your heart?
Nagatuo ka ba sa tibuok mong kasing-kasing?
You believe that Jesus Christ can make you well?
Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon ni Jesus Kristo?
What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady?
Unsa ba'y hunahuna mo bahin ni ini ikaw nga naglingkod sunod kaniya? Ado na ka ba'y prayer card gining?
You don't?
Wala ba'y imo?
You want to get well too?
Gusto mo bang maayo usab?
Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over?
Gusto mo bang makakaon pag-usab sama sa ginahimo mo sa una? Nga muundang na ang balatian mo sa tiyan?
You believe Jesus heals you now?
Nagatuo ka ba nga si Jesus nag-ayo na kanimo karon?
Stand up if you believe Jesus Christ healed you.
Magtindog ka kung nagatuo ka nga giayo ka na ni Jesus Kristo.
You had an ulcerated stomach, didn't you?
Aduna kay ulcerado nga tiyan, dili ba?
It's caused from a nervous condition.
Usa ka sakit sa pagka-nervyos ang hinungdan niini.
You've been nervous for a long time.
Nagka-nervyoso ka sa dugay na nga panahon.
Especially acids and things, or I mean, creates acid, makes sensitive teeth when you belch your food back up in your mouth.
Ilabi na sa mga pait-aslom ug ingon ni anang mga butang. O pasabot ko, nga mubunga ug mga pait-aslom ug nagapatalan dugon sa mga ngipon sa diha nga idigwa mo ang imong pagkaon pasaka sa imong baba.
That's truth. Yes, sir. Is a peptic ulcer.
Kanay kamatuuran. Oo, sir. O sa kinika peptic ulcer.
It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it.
Ana kini sa kinasuluran sa imong tiyan. Muhilab kini usahay human pagkaon ilabi na sa tostadong tinapay nga adunay mantikilya niini.
Is that right?
Husto ba kana?
I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible.
Wala ko ginabasa ang imong hunahuna, pero ang balang espiritu dili masayop.
You're healed now. Go home. Be well.
Giayo ka na karon, pauli na nga ayo na.
What are you back over in this direction?
Unsa naman mo dinha sa likod ni ining direksyon?
Some of you over there without a prayer card, raise up your hand.
Ang pipila kaninyo dinha nga walay prayer card, ipataas ang inyong kamot.
Somebody without prayer cards.
Ang sikinsa man nga mga walay prayer card.
All right, be reverent.
Sige, magmatinahuron lang.
Believe with all your heart.
Tuuhi sa tibuok ninyong kasing-kasing.
What about up the balcony?
Unsa man kaha ang mga sa itaas dinha sa balkonahe?
Have faith in God.
Magkaaduna og pagtuo sa Dios.
I can't do this within myself. It's only His sovereign grace.
Dili ko mahimo kini sa ako lang kaugalingon. Sa iyaha lang kining gamhanang grasya.
Do you believe?
Nagatuo ba kamo?
I can only say as He shows me, as your faith.
Mahimo kong isulti sumala lang sa iyang ginapakita kanako, sumala sa imong pagtuo.
I say that to shake your faith.
Ginasulti ko kana aron pukahon ang inyong pagtuo.
And then see which way He'll lead me.
Dayon ang makita kung asa niya akong pangunahan nga direksyon.
Did you realize this is not your brother?
Naamgo ba ninyo kini nga dili na kini ang inyong igsuon?
You're standing in His presence.
Nagatindog ka mo mismo sa iyang presensya.
It's not me that's doing this, it's your faith operating it. I can't operate it.
Dili kini ako ang nagapamuhat niini, inyo kining pagtuo nga nagapapalihok niini. Dili ko mahimo nga palihokon kini.
It's your faith that's doing it.
Ang inyong pagtuo ang maoy nagapalihok niini.
I have no way of operating it.
Wala ko'y unsa mang paagi nga mapalihok kini.
Just a minute. In this corner.
Kadyot lang. Niini nga daplin.
I see a colored man sitting there. Kind of elderly with the glasses on.
Makita ko nga nakalingkod din ha ang usa ka negrong lalaki. Nga medyo tigulang na nga naka-antipara.
You have a prayer card, sir?
Aduna ka ba'y prayer card, sir?
Stand up on your feet a minute.
Pagtindog sa makadiyot lang.
You believe me to be God's servant?
Nagatuo ka ba kanako nga alagad sa Dios?
With all your heart?
Sa tibuok mong kasing-kasing?
You're thinking about somebody else, aren't you?
Nagahuna-huna ka bahin sa usa pa ka tawo, dili ba?
If that's right, wave your hand.
Kung husto ka na, iwara-wara ang imong kamot.
Not because it's me, your brother.
Dili kini tungod kanako nga imong igsuon.
Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card.
Karon wala kay prayer card. Wala gayoy paagi nga ikaw makaapil sa linya tungod kay wala kay prayer card.
Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Karon ang sikinsa man kaninyo nga adunay prayer card, ayaw pagtindog kita nyo tungod kay aduna mo'y kahigayunan nga maapil sa linya.
But I see that light just hanging above him.
Apan makita ko kana nga kahayag nga nagpahimutang gayud ibabaw kaniya.
It's never broke to a vision yet.
Wala pa kini mi paingon sa usa ka panan-aon.
I cannot heal you, brother. I cannot. Only God can do that.
Dili ko makahimo sa pag-ayo kanimo igsuon. Dili ko mahimo. Ang Diyos lang ang makahimo ni ana.
But you've got faith. You're believing.
Apan ikaw aduna kay pagtuo. Nagatuo ka.
And there's something it's caused it some way.
Og aduna sa kung unsang butang kini nga nahimong hinungdan niini sa kung unsang paagi.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing?
Kung isulti sa Dios nga makagagahom sa tanan sa niining lalaki kung unsay iyang sakit, mahimo ba nga inyo tanan dawato ng inyong pagkaayo?
There's a man perfectly standing 10-15 yards away from me.
Adunay usa ka lalaki nga nakatindog sa eksaktong 10-15 ka yarda gikan kanako.
I never seen him in my life.
Wala ko pagayod siya nakita sa tibuok kong kinabuhi.
He's just a man standing there.
Usa lang siya kalalaki nga nakatindog din ha.
If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person.
Kung ipadayag sa Dios nga makagahom sa tanan kung unsay sakit ni anang tawhana, angay nga ang matag-usa kaninyo mismo dinhi mugawas nga usa na katawong giayo na.
What more can God do?
Unsa pa ba ang mas labaw pang buhaton sa Dios?
Is that right?
Husto ba kana?
Sir?
There's
nothing wrong with you.
Walay unsa man nga sakit diha kanimo.
You're weak. Have a little getting up at night, prostrates and so forth.
Maluya ka lang. Medyo mubangon-bangon lang sa gabi eh, prostate o kung unsa pa.
But that's not what your trouble.
Apan dili mao kana ang imong problema.
Your trouble is concerning your boy.
Ang problema mo mahitungod sa anak mong lalaki.
And your boy is in some kind of a state institution.
Ug ang anak mo nga lalaki anaa sulod sa kung unsa nga matang sa panggobyernong tambalanan.
And he has a dual personality.
Ug aduna siya'y duha ka personalidad.
Is that right? Wave your hand if that's right.
Husto ba kana? Iwarawara ang imong kamot kung husto kana.
That's exactly right.
Eksakto gyud kana.
How many believe now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here?
Pila ba ang nagatuo karon nga si Jesus Kristo ang anak sa Dios ani karon dinhi?
Let's stand and offer praise and receive our healing.
Manindog kita og maghalad og pagdalaig og dawato ng atong pagkaayo.
Almighty God, author of life, giver of every good gift.
Dios nga magagahom sa tanan ang tag-iya sa kinabuhing walay katapusan, ang maghatag sa tanan nga maayong gasa.
You're here the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today and forever.
Ani akadinhi ang mao mismong Ginoong Hesus Kristo, ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan.
And Satan, you've bluffed these people long enough.
Og Satanas, dugay mo nang gipanghulga kini nga mga tao.
Come out of them.
Gumula kagikan kanila.
I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire.
Ginamanduan ta ka pinaagi sa buhing Dios kinsa nga ang presensya ani adinhi karon diha sa purma sa usa ka haligi nga kalayo.
Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Hallelujah. Hallelujah.
Biyay kining mga tao o gumula kagikan kanila sa ngalan ni Jesus Kristo. Ang matag-usa kaninyo ipataas ang inyong mga kamot o daiga ang Dios o dawata ang inyong pagkaayo ang matag-usa.